that's right. All things are possible. Only me.
Akong napili karong gabi alang sa usa ka teksto o sa mubong pagbasa kung itugot sa Ginoo sa paghatag kanato sa unod niini gikan sa San Mateo 13:24 hangtod sa 30. Ug pagkahuman usab akong gusto ko nga basahon gikan sa 36 hangtod sa 40 sa pipila lang kagutlo. Aron sa San Mateo sa ika-13 nga kapitulo ug sugod sa ika-24 nga bersikulo sa ika-13 nga kapitulo sa San Mateo, maminaw maayo sa pagbasa sa pulong. Ang akong mga pulong mapakyas, apan ang iyaha, dili gayod. Usa na usab kasambingay iyang giasoy kanila. Sa pag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas sa maayong binhi sa iyang uma. Apan samtang siya natulog, miabot ang iyang kaaway ug nagpugas sa bunglayon sa taliwala sa trigo ug milakaw. Apan sa nagtubo na ang mga dahon sa trigo ug namunga, midayag usab ang bunglayon. Gani na nagpanuol ang mga ulipon sa amahan sa panimalay ug na nag-ingon kaniya, Senyor, dili ba maayo man kadtong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naun sa bang anaa may mga bunglayon? Og siya nag-ingon kanila, usa ka kaaway nagbuhat niini. Og ang mga ulipon na nag-ingon kaniya, buot ba ikaw nga mangadto kami? Pangibto namo sila. Apan miingon siya, ayaw, kay tingali nga sa pag-ibot ninyo sa bunglayon, maibot usab ninyo pag-apil ang trigo. Pasagdi ninyo nga managtubo una sila pagdungan, hangtod sa pag-ani. Og unya sa panahon na sa ting-ani, ako magapadala sa mga mangangani. Ibto ninyo una ang bunglayon, og hugpungon sila sa pinungpong aron sa pagsunog kanila. Apantigumo ninyo ang trigo sa akong dapa. Namatikdan ba ninyo, hugpungon ang mga bunglayon una, ug pungpungon sila. Karon, sa pagbasa niini, may talagsaong butang nga miabot kanako. Samtang atuwa ako didto nagalingkod sa kinataasan sa kabukiran sa Catalina sa miaging gabi sa pag-ampo. Ug nahuna-hunaan ko dayon kung asa ko kaha mahimong kuhaon ang pulong nga magamit ko alang niining buot kong hisgutan karong gabi. Ug miadto ako ug nakaplagan ko ang pulong nga kasukwahian. Busa, gikuha ko ang diksyonaryo o gitanaw kung unsa ang kahulugan sa pulong nga kasukwahian. O ang kahulugan niini maoy nagapugas sa pagpakigbingkil o ang pagkamasupakon. Sumala sa ginaingon ni Webster, nagapugas sa pagpakigbingkil, butang nga lahi gayod. O ang pagkamasupakon sa kung unsay ana-ana. Busa, akong nahunahunaan, ang teksto karong gabi, tawagon ko kini o ang binhi sa kasukwahian. Og nagasalig ako nga panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong karon samtang atong duulon kini. Og atong nasayran usab nga iyang gihubad sa bersikulo 36 ug hangtod sa 43. Kung giunsa nga mihamtong kining binhia, og samtang nga anaa kita niini, ato lang pud basahon kana ang bersikulo 36 karon ug hangtod sa 43. Og sa dihang gipapauli na ni Hesus ang mga panon sa katawhan, misulod siya sa balay, og minduol kaniya ang iyang mga tinun-an nga nanag-ingon. Saysay kami sa sambingay mahitungod sa mga bunglayon diha sa uma. Og mitubag siya og nag-ingon kanila, ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Og ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian, apan ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan. Ang kaaway nga nagapugas kanila mao ang yawa. Ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang mga mangangani mao ang mga manulunda. Busa ingon sa pag-ibot sa bunglayon ug pagsunog sa kalayo, mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Magapadala ang anak sa tao sa iyang mga manulunda ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang mga hinungdan sa pagkapangdol ug ang mga nagabuhat sa kadautan. Og igasalibay sila ngadto sa kalayo o sa kahudno sa kalayo. Og didto mahitabo ang pagdangoy-ngoy o mahitabo ang paghilak og pagkagot sa mga ngipon. Unya ang mga matarong managsidlak ingon sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Ang may dalunggan, magapatalinghog. Si Jesus kana nga nagahatag sa hubad sa maong sambingay, siya mismo. Busa kung ingon ni ana, nasayod na kita kung unsa ang buot ipasabot sa maong hubad. Og karon samtang atong duulon kini, ang bahin ni ining pagpugas sa binhi og ang pagpangani, karon iya nang ginahubad kini. Og unya nagatuo ako nga si Jesus nagahisgot ni ining maong sambingay kani adto sa iyang adlaw. Apan ginapasabot nga mamahitabo kini sa katapusan sa kalibutan o sa inig katapos na sa kapanahunan nga mauna kining panahuna. Og nagatuo ako nga kining maong teksto karong gabi'i, tukma gayud alang ni ining panahuna nga atong dinapuy-an. Tungod kay tin-aw nga giingon ni Jesus dinhi nga, ang paghugpong mamahitabo sa katapusan ni ining kalibutan. Nga maukana kung kanus amahitabo ang katapusan, ang paghugpong sa trigo, ug ang paghugpong usab sa mga bunglayon, ug sa pagsunog kanila. Ug sa pagdala na sa trigo, pasulod sa gingharian. Og nagatuo ako nga ingon ni ini kini. Og ang usa pa ka kasulatan nga ginapatuo ako sa ingon ni ining paagiha, akong naisulat dinhi ang Mateo 24:24. Kun diin nagingon kini nga nagahisgot mahitungod sa sanahimutangan sa maong binhi sa kasukwahian. Giingon ni Jesus nga mamahimong magkapareho na halos ang maong duha hangtod nga malimbungan ni ini ang pinili kun mahimo pa. Halos magkapareho na gayod. Ang usa pa kabahin sa kasulatan kun diin naisulat kini nga ang ulan nagakatagak sa matarong ug sa dili matarong. Mahinumduman ko pa ang una kong kasinatian sa pag-uban ko sa mga taong Pentecostal. Atuwa ako kani adto sa Mishawaka, Indiana. Og dito ako sa usa ka dakong kumbensyon usa ka lawak tigumanan nga mga susama niini. Kun diin na nagtagbo ang mga gikan sa amihanan ug habagatan tungod ni adtong mga adlawa, hinungdan sa maong segregasyon, kinahanglan nga didto sila magdigom. Adunay duha kadagkong mga grupo kaniadto sa mga kaigsuunang Pentecostal. Wala pagayod ako nakadungog bahin kanila, una hinagbo man lang sila kaniadto. Maupagayoy una kong pagkadungog sa pagsulti og mga dila, og dito ako sa tumoy sa lingkuranan sa maong kumbensyon. Ingon nga dili ako usa ka mimro uban kanila, usa lang ako kabatanon pa nga ministro sa Baptist kaniadto, mao nga naglingkod ako didto gyud sa likod. Og mahinumdum ko ang unang higayon nga nadungog ko ang tao nga nagasulti og mga dila, wala gani ko kahibalo kung unsa, bahin sa kung unsa kadto. Og unya, kining duha kalalaki, ilabi na, didto sa atubangan. Nusulti og mga dila ang usa kalalaki, pagubaron sa usa pa ang gisulti sa maong usa. Bueno, bag-o lang ako nagsugod sa pagtuon sa akong Biblia kutob sa akong mahimo, kaniadto, og mahibaluan nga uyon kadto sa kasulatan. Maugayod ka na kung unsa ang giingon sa kasulatan, nga pagabuhaton sa balaang espiritu. Bueno, mga usa ka adlaw human ni adto, napukaw gyud kaayo ang akong kasing-kasing ni adtong gabi una, didto ako natulog sa kamaisan. Wala nay akong igong kwarta ni adto sa pagpalit og usa ka higdaanan, gani aduna lang koy igong kwarta nga makauli. Kung nakapalit na ako og donut, mga pila na kaadlaw, o mga rolls kadto og alang sa akong pamahaw, o giabi-abi akong mukaon uban kanila, apan wala ko'y kwarta pang amot, sa niadtong mga panahuna, anaapa kaniadto sa Depression 1933. Maunga kaniadto'y medyo lisod gayon kaniadto. Og busa, nahunahunaan ko, bueno, akong naglikay kong mukaon uban kanila, apan gusto kong masayran kung unsay anaa kanila. Aduna sila'y butang nga wala ako. Busa ni adtong buntaga, ako'y ila akong gihangyo, ang tanang ministro muduol dinhi sa entablado ug inyo lang ipaila ang inyong kaugalingon kung kinsa kamo, kung taga-asa man kamo. Bueno, ako, ang giingon ko lang, William Branham, ibanghilista, taga Jeffersonville, milingkod na. Bueno, ni adtong higayuna, ako ang pinakabatang ministro sa entablado. Ug pagkasunod adlaw, ila akong gitawag pa adto sa entablado, aron sa pagwali. Ug human ko sa pagwali, aba, malipayon kami. Ug pagkahuman, sugod ko nang nahimamat ang nakalainlaing mga taong nagaagda kanako pag-adto sa ilang mga simbahan. Unya pagkahuman nilang, humani adto, aba, yunahuna ko, kung maadtuan ko lang unta kung asa nakadtong duha kalalaki nga nagsultig mga dila ug ang naghubad, kadto ang nagapadilaab sa akong kasing-kasing. Kinahanglan ko gyud kadto kaayo. Bueno, sa ginaingon ko na sa inyo sa sugod pa, usa ka gamayng gasa nga inyong mabira. Kabalo na mo ang mga gasa o mga pagtawag dili mabakwi. Anaakini ka ninyo sa tibuok ninyong kinabuhi. Kita nyo, nahimugso ka mo nga kauban kini, kung gasa kini nga iya sa Dios. Mao nga ako kanunay, sukad pa sa pagkabata, kanunay nang nahitabo kini kanako. Ang mga tao nga nakaila na kanako sa tibuok kong kinabuhi, nasayod silang tinuod ka na. Bueno, kung gihunahuna kong, wala pa ako kaniadto kahibalo kung unsa kadto. Pananaon ang tawag ni ini. Wala lang gayod ako nahibalo kung unsa kadto. Pansunahuna ko, kung maistorya ko lang gayod sila. Bueno, ug ang espiritu nga ato ani adtong gambalay kani adto mabati mo nga daw sa iya gayod sa espiritu sa Dios. Gani ako, akong istorya ang usa kanila ug ipangutana ko siya sa pipila ka mga pangutana ug usa gayud siya katinuod nga Kristohanon. Walay duda bahin ni ana kadtong tawhana usa katinuod nga magtotoo. Ug ang maong sunod nga tawo, sa dihang nahinabi ko siya kung nakatagbo man ako og usa ka tigpakaron ingnon, usa nakadto kanila. Sa tinuray kadtong tawhana ang iyang asawa usa ka babaeng bland ang buhok. Ug nagkaaduna siya'y duha ka anak sa usa ka babaeng itom ang buhok. Ug hunahuna nako, bueno, unsa na karon? Ani akili? Ako'y nalibog na. Usa ako ka pundamentalista, kinahanglan uyon kini sa pulong o dili kini husto. Ug ani aka nang espiritu mitunog ang usa nga sa kutob kong pagkahisayod tinuod gayod. Ug ang lain namang usa dili gayod maayo. Ug parehong nagaabot ang espiritu kanilang duha. Karon unsaon man pagkahitabo ni ana? Ako'y nakapalibog kini kanako. Duha ka tuig ang milabay, nagaampo ako ni adto sulod sa usa ka langob nga akong ginaadtuan sa pagampo. Nagkaalikabuhon sa maong langob ug migawas ako usa ka hapon ni adto, gibutang ko ang akong Biblia ibabaw sa usa ka truso ug gihuyop kini sa hangin ug naabling adto sa mga Hebrehanon sa ika-unom nga kapitulo nga nag-ingon nga sa ulahing mga adlaw kung unsaon nga mahitabo nga kung mahulog kita gikan sa kamatuoran ug bag-uho nato pag-usab ang atong mga kaugalingon ngadto sa paghinulsol, wala nay nahibiling halad alang sa sala ug unsaon nga kadtong mga sampinit ug mga kadyapa nga duol na sa pagkasalikway nga ang katapusan ni ini mao ang pagkasunog. Apan nagakatagak ang ulan sa yuta, kanunay sa pagbunyag ni ini, sa pagatiman ni ini. Apan ang mga sampinit ug mga kadyapa, igasalikway. Apan ang trigo, pagatigumon. O gihunahuna ko, bueno, nahitabo lang nga hangin kadto ang naghuyo paabli ni ana. Bueno, ako na lang gibutang pag-usab ang maong Biblia, og nahunahunaan kong, bueno, ako na lang karon, og ani akaron ang hangin o gihuyop kini paabli, nahitabo kadto sa makatulo kahigayon. Og nahunahunaan kong, bueno, hala, talagsaon ka na ah. Og unya sa pagtindog ko, og nahunahunaan kong, Ginoo, nganong imo man ablihan ka ng Biblia para akong basahon ka na? Ako, sa pag-adto ko din ha, kundiin ang mga sampinit og mga kadyapa, nga mga nagkaduol na ngadto sa pagkasalikway, nga ang katapusan nila mao ang pagkasunog. Nahunahunaan ko, nganong ginaablihan man nimo kana kanako din ha? Ug samtang nga ako nagalantaw sa karon nagaabot kining mga pananaon sa walay pagpaningkamot, ang Dios lang kana. Kita nyo? Itanaw ako ug nakita ko ang kalibutan nga nagatuyok sa akong atubangan ug nakita ko nga tibuok nang nadaro na kini. Adunay usa ka lalaking nagsulob ug maputi, milibot nga nagapugas sa trigo. Ug human nga siya nakalibot na sa kurbada sa kalibutan, iabot ang usa na sabkalalaki nga makahadlok kun tan-aon. Nakasulob siya og itom. O ginapanglabayan niya ang tibuok ni ini og mga bunglayon. Dungan silang ng tubo. Og sa nang tubo na sila, pareho sila giuhaw, tungod kay nagkinahangla na og ulan. Og ang matag usa kanila daw sa nagaampo na kuntan-aon, nga ang gamayng ulo ni ini nakaduko na, Ginoo, magpaulan ka na, magpaulan ka na. Og miabot ang dakong dagom, og pareho silang giulanan. Sa dihang naulanan na sila, ang gamayng trigo milukso og misugod pag-ingon, Dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Og ang gamayng bunglayon milukso sa maong lugar mismo og miingon, Dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Og napasabot dayon ang maong pananaon. Nagakahulog ang ulan sa matarong og sa dili matarong. Ang maurang espiritu mahimong mukunsa diha sa usa ka tigom. Ug magkasadya ang tanan ni ini, ang mga tigpakaron ingnon mga Kristohanon ug ang tanana. Husto gayod, apan unsa naman kini? Mailhan sila pinaagi sa ilang mga bunga, kita nyo? Sa ingon ni anang paagi lamang mailhan kini. Unya makita mo ka na karon kay ang ihalas nga mga abina o ihalas nga trigo ug ang lugas mahimong awaton, usahay ang usa ka tinuod, kasagaran nga lugas nga halos pareho na gayod nga limbungan ni ini ang pinili. Nagatuo ako nga nagapuyo kita sa usa ka tukma nga kapanahunan, sa dihang kinahanglan na nga kining mga butanga igawali ug pagahisgutan na. Himatikdi sa bersikulo 41, ang duha usab parihong pariho kaayo, halos pariho na gayod sa ulahing mga adlaw hangtod, nga dili na niya gibuhat ang, dili niya mahimong saligan ang usa ka iglesia sa pagpanagbulag ganila. Pananglitan ang Methodist o ang Baptist o ang mga Pentecostal sa pagpanagbulag ganila, ang ingon niya, iyang ginapadala ang iyang mga manulunda sa pagpanagbulag ganila. Usa ka manulunda ang mag-aabot aron ihatod ang pagpanagbulag, ang segregasyon tali sa husto ug sayo. Og walay usa nga makahimo ni ana kundili ang manulunda sa Ginoo. Siya ang maong usa nga magatug-an kung hain ang husto ug hain ang sayo. Nag-ingon ang Dios nga iyang ipadala ang iyang mga manulunda sa ulahing mga panahon. Dili mga manulunda sa mga nangagi na dinhi, kundili mga manulunda sa ulahing panahon. Ug mao ang mangtigom. Nasayod kita nga mauna kini karon ang nagasingabot nga panahon sa pag-ani. Karon, di pa kahulugan nga ang manulunda sa tinuray o sa kaminsahiro. Kung makita nato nga adunay pito ka mga manulunda sa pito ka mga iglesia. Kung karon, dili sa mga kapanahunan sa iglesia, himatik di kung kinsa kadtong mga magpupugas nga giingon niya o kung unsa usab kadtong nga binhi. Una, ang magpupugas maoy siya ang anak sa Dios, nga miadto sa pagpugas sa binhi, ug misunod ang kaaway sa likod niya nga mao ang yawa, ug gipugas ang binhi sa kasukwahian. Human sa pagpugas sa hustong binhi. Karon mga higala, mao kana ang nahitabo sa matag kapanahunan nga nangagina, sukad pa nga nagkaaduna kita og kalibutan. Mao gayod, sugod pa gayod sa kinasugdanan, gisugdan na kining maong butang. Karon nag-ingon siya, ang binhi sa Dios, ang pulong sa Dios. Miingon si Jesus sa usa ka dapit, nga ang pulong usa ka binhi. Ug ang matag binhi magapamunga ingon sa matang niini. Ug karon kung ang Kristuhanon, ang mga anak sa Dios, ang mga anak sa gingharian na himong binhi sa Dios, kung ingon ni ana sila gayod ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga napadayag sa maong kapanahunan, nga ilang ginapuy-an alang sa maong isaad nga binhi ni anang kapanahunan. Gikahatag sa Dios ang iyang pulong sa sinugdanan, ug ang matag kapanahunan nagkaaduna ni ini, tagsatag sa kabinhi, tagsatag sa kapanahon, tagsatag sa kasaad. Karon, sa dihang niabot si Nui sa isina, ug siya mao ang binhi sa Dios, ang pulong sa Dios para ni adtong maong kapanahunan. Sa dihang niabot si Moises, dili siya mahimong moabot nga dala ang mensahe ni Nui, dili kini magpulos, tungod kay siya mao ang binhi sa Dios ni adtong taknaa. Dayon sa dihang miabot na si Kristo, dili siya mahimong muabot nga dala ang mga kapanahunan ni Nui o ni Moises. Iyan ang panahon kadto alang sa pagsamkon sa usa ka ulay, ug maghimugso sa usa ka anak nga lalaki, ug nga siya ang mamahimong misyas. Karon na agihanan nato ang kapanahunan ni Luther, ang kapanahunan ni Wesley, kapanahunan sa Methodist, ang tanana ni adtong mga kapanahunan, ug ang kapanahunan sa Pentecostal, ug ang matag kapanahunan gikahatagan ug saad sa pulong. Ug ang katauhan ni adtong maong kapanahunan nga mipadayag sa kadtong gikasaad nga pulong mao ang binhi ni adtong maong kapanahunan sumala sa gikaingon na mismo ni Hesus dinhi, sila ang mga anak sa gingharian. Husto kana ang pagpadayag sa balaang espiritu nga nagapamuhat pinaagi sa iyang kaanakan mao kadtong binhi sa gingharian ni adtong maong kapanahunan. Himatik di ang mga bunglayon, maoy usa ang kaaway si Satanas nga mao ang nagpuga sa pagpakiglalis usa sa binhi sa kasukwahian. Siya mao ang sad-an sa paghimo ni ining makalilisang nga butang. Gipugas na ni Satanas ang iyang binhi sa sinugdan pa. Sa dihang gipahimutang sa Dios ang una niyang ani sa mga tao sa ibabaw sa yuta. Si Adan siyempre, wala pa nasayod nga may usa ka kahibalo mahitungod sa kamatuuran, ug mahitungod sa husto ug sayop, ug wala gayud niya nahikaplagan kana. Apan atong masairan nga gihatag sa Dios sa iyang mga anak ang iyang pulong alang sa ilang panagang. Ang ilang, wala na kitay uban pang panagang kaysa pulong sa Dios. Mao kana ang atong panagang. Walay mga bumba, walay mga silunganan, walay mga dapit taguanan. Walay mga Arizona o California o kung asa man kini. Adunay usa lamang kapanagang nga aduna kita. Og kana mao ang pulong. Og ang pulong na himong unod og mipuyo ipon kanato nga mao si Kristo Hesus. Siya lang ang atong panagang. Diha kaniya, luwas kita. Wala gani ni sala ang pag-aisipon ngadto sa usa ka tinuod nga magtotoo. Nasayod ba kamo ni ana? Siya nga gipanganak sa Dios, dili nagahimog pagpakasala. Dili siya makasala. Kita nyo, wala gani kini pag-aisipa. Aba, nag-ingon si David, bulahan ang tao kinsa dili pag-isipon sa Dios ang iyang sala. Sa dihang anaa ka na kang Kristo, wala ka na'y tinguha sa pagpakasala. Ang magsisimba, tapos nga mahinluin na sa makausa, wala na'y kaisipan sa sala. Dili muna ginatinguha kini. Karon sa kalibutan, tingali usa ka pa ka makasasala. Apaan sa Dios, ikaw dili na, tungod kay anaa ka na kay Kristo. Unsaon pa man nimo nga mahimong makasasala sa dihang anaa ka na sa usa nga walay sala? O ginatan-aw lang sa Dios siya, kinsay anaa ka na. Karon sa panahon na ni ining pag-ani, sa sinugdanan sa dihang ang Dios nagpugas sa iyang binhi sa kalibutan o gihatag kini sa kasing-kasing sa iyang mga kanakan, sa iyang pamilya. Aron tumanon ka na nga pulong, mauna kadto ang ilang panalipod. Ang pagtuman ni ana nga pulong, ani amisulod ang kaaway o giguba ka na nga ali, pinaagi sa pagpugas sa binhi sa kasukwahian. Nga supak ngadto sa pulong sa Dios. Kung kasukwahian na kadto sa sinugdanan pa, Mao gihapon karon ang bisan unsang butang nga magadugang ug bisan unsang ngadto sa pulong sa Dios binhi sa kasukwahian sa gihapon. Dili mahinungdanon kanako kung asa pa kinigikan, kung sa organisasyon pa kinigikan, kung sa kasundaluhan pa ang gigikanan niini. Kung gikan pa man sa politikanhong pangkagamhanan, ang bisan unsa nga supak sa pulong sa Dios mao ang binhi sa kasukwahian. Kung mutindog ang usa ka tawo ug moingon nga siya'y usa ka magwawali sa ebanghelyo, kung moingon nga ang mga adlaw sa milagro milabay na, kana ang binhi sa kasukwahian. Kung ang usa ka tawo mutindog ug moingon usa siya ka ministro, usa ka pastor sa usa ka simbahan kung asa man, ug wala siya nagatuo nga si Jesus mao sa gihapon sa matag detalye, gawas sa pisikal nga lawas, mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, binhi kana sa kasukwahian. Kung moingon siya nga ang mga milagro ug ang apostolikanhong kapanahunan na ngagi na, binhi kana sa kasukwahian. Kung moingon sila, walay ingon ni anang butang sama sa balaanong pagpangayo, binhi kana sa kasukwahian. Ug puno ang kalibutan niini. Ginaduot niini pagawas ug ginatuok ang trigo. Atong mahimatikdan nga ang unang magpupugas sa binhi sa kasukwahian maoy gitawag ang yawa. Ug nasayod kita nga ato akadto sa Hinesis 1. Atong nahibaluan karon ug dinhi sa basahon ni Mateo sa ikatrisi nga kapitulo nga ginatawag sa gihapon ni Hesus ang bisan unsa man nga sukwahi sa iyang pulong ingon nga mao ang yawa. Ug kining 1956, ang bisan unsang butang nga nagapugas og kasukwahian nga supak sa sinulat nga pulong sa Dios o nagahatag og unsa mang kinaugalingong interpretasyon ngadto niini maoy binhi sa kasukwahian. Dili kini pasidunggan sa Dios, dili niya mahimo, dili kini musagol. Dili gayud sama kini sa binhi sa mustasa, dili gyud kini musagol sa bisan unsa pa, dili mo mahimong i-hybrid kini. Kinahanglan ang tinuod gayud nga butang, ang binhi sa kasukwahian. Karon atong makita nga sa dihang gipugas sa Dios ang iyang binhi sa hardin sa Eden, atong nahibaluan nga namunga kini sa usa ka abil. Apan sa dihang nagpugas si Satanas sa iyang binhi sa kasukwahian, namunga kini sa usa ka Kain. Ang usa namunga ug usa ka matarong, namunga pud ang usa ug usa ka dili matarong. Tungod kay naminaw si Iba ngadto sa pulong sa kasukwahian, nga supak sa pulong sa Dios ug nagsugod na dayon og ligid ang bula sa kasalanan ug nagsigi na ligid sukad pa ni adto. Ug dili gayud nato kini mapahibulag gawas nga moabot na ang mga manulunda ug ipanglain ang maong butang. Ug dalhon na sa Dios ang iyang mga anak ngadto sa gingharian ug pagasunugon na ang mga bunglayon. Imatik di ang maong duha ka mga tanom. Kung aduna lang unta og panahon pabahin ni ining hisgutanan, apan hisgutan lang nato ang mahinungdanong mga punto aron nga makaadto na kita sa mga pag-ampo alang sa mga masakiton sa sunod nga mga gutlo. Imatik di nang gidungan og tubo ang ilang mga binhi sama gayod sa kung unsa usab ang giingon sa Dios dinhi sa ikatrisi nga kapitulo sa atong teksto karong gabi sa Mateo. Pasagdi nga mangtubo una sila pagdungan. Karon miadto si Kain sa yuta sa nod. Nakakita og maasawa para sa iyang kaugalingon og ipangasawa. Og ipatay si Abel og ipatungha sa Dios si Seth aron puli kaniya og nanagpadayon ang mga kaliwatan tali sa matarong og hiwi. Karon atong himatikdan nga nagkatigum-tigum sila ang matag usa kanila sa tagsa kapanahon. Og ikinahanglan sa Dios nga nahimo nang dautan kini kaayo nga kinahanglan nang laglagon kini sa Dios. Apananungha gayud sila sa katapusan sa punto nga ang maong duha ka binhi, ang binhi sa kasukwahian og ang binhi sa Dios. Nagapatungha na sa ilang tinuod nga mga ulo, og nahisangko kana kang Judas Iscariote og kang Hesus Kristo, kay siya mao ang binhi sa Dios. Siya mao ang sinugdan sa pagpanglalang sa Dios. Siya'y walay lain kundi ang Dios mismo. Og nataw si Judas Iscariote nga anak sa kalaglagan, migikan sa impyerno, mibalik sa impyerno. Si Hesus Kristo ang anak sa Dios, ang nagapadayag nga pulong sa Dios. Si Judas Iscariote sa iyang kasukwahian mao ang binhi sa yawa, miabot sa kalibutan ug alang sa paglimbong, sama lang kung unsa gayud siya sa sinugdanan si Kain, ang iyang unang amahan. Nagsimba-simba lang kaniadto si Judas. Dili gayud siya matinuuron, sa tinud-anay wala gayud siya ipagtuo. Kay kunaa pa, wala unta niya gibaligya si Jesus. Apan kita niyo, gipugas niya kadtong maong binhi sa kasukwahian. Nagdahom siya nga makapaghigala siya sa kalibutan sa mga bahandi ug nga mahigala usab si Jesus. Apan ulahi na kaayo kadto alang kaniya sa pagbuhat ug unsa man bahin niini. Sa dihang niabot na ang takdong oras sa pagbuhat niya ni ining daotang butang, ilabang nagayod niya ang utlanan tali sa pagpadulong ug sa pagbalik.
Inahanglan na niyang mupaingon sa maong dalanon nga iyang giasoy, ingon nga usa kalimbungan. Nagpugas siya og binhi sa kasukwahian, naninguhang mahimutan siya sa kadtong dagkong mga organisasyon ni adtong adlawa, nga mahiuban sa mga Pariseo og mga Sadyusyo, og abi niya nga makakwarta siya sa iyang kaugalingon og nga mamahimong inila sa mga tawo. Dili ba mao kana ang nagakahimong hinungdan sa daghang mga tawo nga mahiadto ni anang kasukwahian? Sa pagpaninguha nga mahimutan sa tawo, atong paninguhaon nga mahimutan sa Dios. Dili sa tawo. Apan mao kana kun unsa ang gibuhat ni Judas sa dihang miabot kining mga kasukwahian diha kaniya. Og nahibalo kita nga si Jesus mao ang pulong. Ang San Juan 1 miingon, sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios, og ang pulong nahimong unod og nagpuyo dinhi ipon kanat. Kung ingon ni ana, ang pulong mao ang binhi, dayon ang binhi nahimong unod og nagpuyo ipon kanat. Kung si Judas binhi sa kaaway og sa kasukwahian, nahimo kini usab og unod og nagpuyo ipon kanato sa persona ni Judas Iscariote. Wala gayud siya og tinuod. Tinuod nga pagtuo. Aduna siya sa pagdahom niya kani adto og usa ka pagtuo. Adunay inguni anang butang nga adunay pagtuo og usa ka nagapaaron-aron nga pagtuo. Og ang usa ka tinuod nga pagtuo nga iya sa Dios, mutuo sa Dios, og ang Dios mao ang pulong. Dili gayud kini mudugang og bisan unsa man ngadto niini. Nagaingon ang Biblia kanato nga kun mudugang kita og usa ka pulong, o kuhaan og usa ka pulong, pagataktako ng atong bahin gikan sa maong libro sa kinabuhi. Pinadayag 22:18, ang ulahing naginapos na nga kapitulo. Sa unang kinasugdanan, ang haunang basahon sa Biblia, gisultihan sila sa Dios nga ayaw paglapas og usa ka pulong ni ana. Kinahanglan nga tumanon gayod ang matagpulong, kinahanglan nga magkinabuhi sila pinaagi ni anang pulong. Si Jesus diha sa tunga-tunga na sa maong libro, miabot og ingon kana sa iyang kapanahunan, og miingon, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, undili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Og sa naghinapos na nga kapanahunan sa pinadayag, gisulti ng daan ngadto kanato, nga ang sibisan kinsa nga magataktak og usa ka pulong gikan sa maong libro, o magadugang og usa ka pulong ngadto nini, pagataktakon ang iyang bahin gikan sa maong libro sa kinabuhi. Usa wala gayud og butang nga mamahimong mangiubon, ang tinuod lang nga walay sambog nga pulong sa Dios. Mga anak nga lalaki kana sa Dios, mga anak nga babaye sa Dios, nga dili na nga tao pinaagi sa pagbuot sa tao o pinaagi sa paglamano sa kamot o sa kung unsang paagi sa bautismo. Kung dili na nga tao sila sa espiritu sa Dios, pinaagi sa balang espiritu. O ang pulong nga ginapadayag ang kaugalingon ni ini, pinaagi kanila kana mao ang mga tinuod nga binhi sa Dios. Nagapakigsalmot ang kaaway sa iglesia og mamahimong ortodox kaayo sa kredo o sa kung unsa man. Apan dili kana ang kasukwahian kana. Ang bisan unsang butang nga muhilabot ni anang matang sa tinuod nga kabatuoran sa pulong sa Dios. Og unsaon man nato pagkahibalo? Moingon kita, bueno sila, aduna kabay katungod sa paghubad niini? Wala sir. Walay taong may katungod sa paghubad sa pulong sa Dios. Siya mao ang iyang maghubad mismo. Siya ang nagasaad ni ini, kung ingon ana, siya ang mubuhat ni ini, mauna kana ang interpretasyon ni ini. Sa dihang gisaad niya kini, kung ingon ana, iyang tumanon kini. Mauna kana ang interpretasyon ni ini. Ang bisan unsa nga supak sa pulong sa Dios, usa ka kasukwahian, maugayon. Karon, sa giingon ko na, walay tinuod nga pagtuo si Judas. Usa ka paaron-aron nga pagtuo ang atua kaniya. Aduna siya'y usa ka pagtuo nga nagdahom siyang maukadto ang anak sa Dios. Apan wala siya nakaila nga maugayod kadto ang anak sa Dios. Dili niya unta kadto na himo. Ug ang tawo nga mo kompromiso ni ining pulong sa Dios ingon nga mao ang kamatuoran, aduna gayud siya'y usa ka paaron-aron nga pagtuo. Ang tinuod nga alagad sa Dios mupabili niya ng maong pulong. Sa pipila ka nangaging gabi, may usa ka ministro nga taga Arizona. Nagikan sa usa ka dakong bantugan nga eskwelahan din hiniining syudad. Miduol ka na ako og miingon, ako gusto takang tuliron bahin sa usa ka butang. Ang ingon ko, sa dihang aduna ka na higayon. Ang ingon ko, ang hibawaan ko nga kinina ang pinakamaayong kahigayunan. Ngari ka. Og busa ni Anhisia, miingon siya, Mr. Branham. Nagapaninguha kang, nagatuo ako nga matinuuron ikaw ug matinud-anon ka. Apan ginipaninguhaan mong ipaila sa kalibutan ang usa ka apostolikanhong doktrina. Ug miingon pa, humana ang apostolikanhong panahon uban sa mga apostolis. Ang ingon ko, ang unang butang nga ipangutan ako kanimo igsuon ko. Nagatuo ka ba nga dinihugan ang matagpulong sa Dios? Miingon siya, oo sir, nagatuo gyud ko. Ang ingon ko, kung ingon ni ana, mahimo mo bang ipakita kanako sa pulong kundiin nga humana ang apostolikanhong panahon? Karon ipakita kanako kung asa kini, mutuo ako kauban nimo. Kung ingon ko, ang tigsulat sa mga apostolis ang maong usa nga may yawi ngadto sa gingharian. sa maong adlaw sa Pentecostes sa dihang napaila ang maong apostolikanhong panahon. Nag-ingon sila, mga kalalakihan ug kaigsuunan, unsa man ang among mahimong buhaton aron maluwas. Ang ingon niya, maghinulsul ang matag-usa kaninyo ug magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga balaang espiritu. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug kanila nga atoa sa layo, bisan ang kapid-an nga pagataugon sa Ginoo nga atong Dios. Aron, unsa orman pagkasumpaki sa pulong sa kaugalingon ini? Giingon sa maong tao, gipamugnaw gyud ko karong gabi eh. Ingon ko, sa tan-aw ko lagi pod. Kita nyo? Karon ingna ko, nagapanawag pa ba sa gihapon ang Dios? Kung nagapanawag pa sa gihapon ang Dios, nan ang apostolikanhong panahon nagalungtad pa sa gihapon. Sigurado, utog sa kadtong pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios, kadtong mga ginatawag, kadtong mga tawagon pa. Kutob sa ingon kadaghan nga iyang pagataugon, mamahimong apostolikanhong panahon pakini sa gihapon, kay si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Karon atong hibaluan nga kining kasukwahian na pugas na sa matag kapanahonan. Kung mahimo pang hisgutan kini sa sunod nga napulo o 15 ka mga minutos, buhaton ko kini apan dili mo na mahimo. Latas ngadto sa mga kapanahonan, kitang tanan, halos kitang tanan nagabasa sa Biblia. Og karon, sama sa pag-anhin ni Hesus kani adto og nakaplagan niya kanang kasukwahian, supak gayon. Siya ang nahipadayag na pulong. Siya mao ang interpretasyon sa pulong. Tungod kay nag-ingon siya, susiha ang mga kasulatan. Kay kanila nagahuna-huna kamo nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Og kini sila ang nagapanghimatuod mahitungod kadako. Tanawa. Siya mao ang interpretasyon sa pulong. Ug ang matag-anak na lalaki ug anak nga babae sa Dios nga natawo na pag-usab ni ining kapanahunan maoy interpretasyon sa maong pulong. Kamo ang mga sulat nga nahasulat nga mabasa sa mga tao. Oo, himatik di. Nagaingon siya, tawang lamang ang pagsimba nila kanako, gipakadoktrina ang kasukwahian sa ilang pagpanudlo. Kawang ang ilang pagsimba kanako, ginatudlo ingon nga doktrina ang kasukwahian. Ang doktrina sa tao, ang mga kredo sa tao. Ginatudlo ka na ingon nga pulong sa Dios, sa dihang wala gyud kini kalambigitan sa pulong sa Dios. Tan-awa nagapamunga ang matag kapanahunan sa ingon ni Anang Ani, nahimo kini sa matag kapanahunan. Ug ang sa ato, dili makahiling kawas ni ini. Anaapod ka nato ang samang butang, ug mas hilabihan pa, nga kapanahunan kini kaysa hiusahon mo pa, tanan na nga uban pang kapanahunan. Ay kini na ang kaulahian sa kasaysayan sa kalibutan. Ini ang dakong kasukwahian nga miabot gayud sa kalibutan, nga ania na sa ibabaw sa yuta karon. Kasukwahian ang mipahilayo kanila sa matuod ug buhi nga Dios dito sa ubang kapanahunan ngadto sa mga Dios-Dios. Ang sa pagkakaron, si Jesus nag-ingon sa Mateo 24:24 nga mamahimong halos magkapareho na gayud kini, nga limbungan niini ang pinakapinili kun mahimo pa. Kung hisgutan pa ang mahitungod sa kasukwahian, o maliputon kini kaayo. Anaa sa taliwala sa mga tao si Satanas. Og ingon gayud ka teologo. Ingon nga usa ka doktor sa dibinidad nga mahimong itudlo kanang pulong halos walay sayo. Maoy giingon Hesus. Apan bantay lang siya. Magkaaduna gayud kung asa man. Miingon, "Buino karon dili kana alang niini." Oo, alang kana niini usab. Kita nyo, tuod kay giingon lagi sa Dios. Tan-awa kung unsay gihimo niini. Kining maurang kasukwahian ang naghatod sa kapungot sa Dios sa mga adlaw ni Noe. Sa dihang gipaadto sa Dios ang iyang propita ug miwali sama sa nagadilaab nga kalayo, giaghat ang mga tao sa paghinulsul ug nalunod ang kasukwahian. Dayon unsa may gibuhat ni Satanas? Misunod dayon diha kang Ham ug nagsugod pag-usab sa pagpugas nini. Maugyod ka na ang eksakto. Unya miabot si Moises, ang bantugang propita, aron ihatod ang mga anak sa Israel dito sa kamingawan. Unsay nahitabo? Si Moises ang bantugan nga propita sa Dios. Mao ang nagdala sa hingpit nga kamaturan, ngadto kanila sa gipanghimatud-an nga kamaturan. Iyang natagbo ang Dios, gipamatud-an sa Dios nga iya siyang natagbo. Kung giunsa nga ang mga tao kaniadto, kadtong mga saserdote, ug anaa sila'y ilang mga relihiyon kaniadto, ilang mga ritual, mga seremonyas ug tanana, apan mibarog si Moises ingon nga usa ka kapanghimatuuran sa maong interpretasyon sa pulong. Ayaw kalimti kana. Si Moises ang interpretasyon sa Dios sa iyang saad, nagingon siya nga buhato niya kini. Siya ang maong interpretasyon sa Dios. Unsay nahitabo? Baguhay pa nakagawas ni adto ang iglesia gikan sa Ehipto. Pipila pa lang kaadlaw sa iyang panaw ug unsay nahitabo? Miabot si Satanas sa iyang kasukwahian. Sa persona ang ikaduhang Kain nga mao si Balaam ug nagpugas siya og kasukwahian sa ilang taliwala. Nasayod kitang husto kana. Nang Balaam ang pagtulun-an ni Balaam nga kitang tanan pareho ra. Ginaalagaran namo ang maurang nga Dios nga inyong ginaalagaran. Sa pagkapundamental, husto siya. Tungod kay naghimo siyag halad, nga gihalad sa Dios. Pito kalaking karnero, pito kalaking baka ibabaw sa pito kahalaran. Ug nagampo nga to sa maura nga Dios, sa ingon kasama gayud sa gihimo ni Moises dito sa kamingawan. Saktong pareho gayud, apan dili sila pareho. Nagapaanino ng daan kanato kung unsay magakahitabo. Atua na usab si Cain nga dadayag sa persona ni Balaam. Ug atua po dito ang Dios nga nadayag sa persona ni Moises nga nagahuban sa iyang mga pulong pinaagi sa usa ka tawo. Nga nagapadayag sa iyang kaugalingon sa iyang saad pinaagi sa usa ka tawo ug mitungha ang kasukwahian. Mao sa gihapon ang gibuhat ni ini sa panahon ni Judas. Miabot siya dito nga dala ang iyang kasukwahian. Ug hinumdumi, kining mao kasalanan nga gituohan ni atong mga tawo nga kita pari-pariho lang. Usara ka Dios ang atong ginasimba. Inahanglan nga mopahisakop kita ngadto sa usara ka iglesia. Inahanglan nga usara kita kakatawhan. Wala gyud mapasaylo ang Israel tungod ni anang salaa. Nag-ingon si Jesus mismo, nangamatay silang tanan. Nangalaglag sila ang tanan na gawa sa tulo kanila. Kadto mao ang mga nagpabilin og mituo sa saad. Sa dihang ang mahuyang miingon, dili nato mahimong kuhaon ang aong yuta, malisod kaayo kini alang kanato og uban pa. Gipahilom ni Caleb og Joshua ang mga tao og miingon, labi pa natong mahimo nga makuha kini. Tungod kay gisaad na kini sa Dios nganhi kanato, dili ko itsapayan kung unsa man ang kabatok. Og makawali kita sa gihapon sa balaang pagpangayo og sa bautismo sa Espiritu Santo. Og sa gihapon adunay gahom sa Dios sa pagpalahi kanato palayo sa mga butang sa kalibutan. Maoy giingon sa Dios. Wala gyud mihunong ang apostolikanhong panahon og dili gyud kini mihunong nagapadayon kini. Busa atong makita ang maura gihapon nga daan ang magpupugas sa kasukwahian. Og hinumdumi, wala gyud gipasaylo kana nga sala. Karon igsuon kung wala gyud kini napasaylo kani adto, unsa naman karon? Sa dihang ang tinuod nga binhi sa tanang kapanahunan nagakatigom na. Himatikdi kining dakong butang nga gibuhat ni Balaam. Nagapadayon kini og nagapadayon og misangko kini sa kaulahian sa pag-abot ni Judas Iscariote og ni Jesus. Unsa man kadto? Eksakto gayon nga larawan si Judas og si Jesus ni Cain og Abel. Kay sama ni Judas nga relihiyoso, maupod ka relihiyoso si Cain. Mitukod si Cain og halaran. Naghimo siya og halad. Nagsimba siya sa Dios. Ingon ka matinuuron siya niini sama sa kung unsa ang usa. Panakita nyo, wala siya'y pinadayag sa kung unsa ang pulong. Abi niya nga tungod kadto nga nagkaon og pipila ka mansanas o sa kung unsang prutas si Adan og si Eva. Og si Cain, si Abel, pinaagi sa pinadayag na sayod nga sayop kana. Kadto'y tungod sa dugo nga maoy nagpahawa kanila o naghalad siya og usa ka nating karnero o gipamatud-an sa Dios nga husto ang iyang halad. Nasina siya dayon o ginapaninguhaan niyang patyon ang iyang igsuon. O kung unsa nga gipatay niya ang iyang igsuon, ibabaw sa maurang halaran, kundi namatay ang iyang halad. Namatay ang nating karniro, ibabaw sa halaran. Mausab nga giluiba ni Judas Iscariote si Jesus Kristo, ibabaw sa halaran sa Dios. O gipatay siya sama nga gipatay ni Cain si Abel. Tungod kay si Cain ang binhi sa kasukwahian. O mausab si Balaam, ang sinuhulan nga propita, usa ka tawo nga mas nahibalo pa unta. Og nagpasidaan na ang Dios kaniya pinaagi sa mga ilhanan og mga katingalahan og bisan pa ang usa ka mula nga nagapanulti og mga dila. Og padayon siyang miadto sa gihapon. Nataw siya nga mamahimong usa ka magpupugas sa kasukwahian. Og kung nagsulti ng daan si Jesus ni ining kapanahunan nga magatapos diha sa usa ka pinaka hilabihang kasukwahian nga sukad wala pa ang kapanahunan sa iglesia sa Laodicea nga dili mabugnaw og dili usab mainit nga nagpahigawas kaniya sa iglesia. Unsao ni ini nga mahimong uban pa kun dili kana mismong kasukwahian? Sigurado mao gayud, magatapos kini ni anang kapanahunan. Og kini mao si Cain ug Abel didto sa Kalbaryo pag-usab. Aron himatikdi, pareho gayud. Sa pagbiya na mismo ni Hesus nga mikayab na ngadto sa langit, gisugo pabalik ang balaang espiritu. Mao kadto ang binhi, ang maong tighatag og kinabuhi sa pulong, sama sa gisgutan na nato kagabi. Ini ang maong nagahatag og kinabuhi sa pulong. Ang quicken nagakahuluban og paghatod og kinabuhi. Ang tinuod nga balaang espiritu naghatod lamang og kinabuhi sa pulong nga ingon kung unsa kini. Dili kini muhatod og kinabuhi sa kredo. Dili niini mahimo tungod kay wala kini labot sa kredo. Kini mao ang kinabuhi sa pulong sa Dios kay iyaha kini sa Dios. Kita nyo og naghatag kini og kinabuhi ni anang lawas. Aron himatik di, sama sa ilang gibuhat. Unya, og nag-ingon ang Biblia. Og si Juan, gisultihan niya ang iyang mga anak, og miingon, mga anak, inyo nang nadungog ang mahitungod sa Antikristo nga mag-aabot sa kalibutan. Miingon, nga ani ana karon sa kalibutan. Og nagalihok kini sa mga anak nga dili masinulundon. Karon mga 30 na katuig kadtuhuman sa pag-abot sa balaang espiritu. Atong makita nga sa dihang nag-aabot ang balaang espiritu, ang tinuod nga binhi, ang tinuod nga tighatag og kinabuhi sa maong binhi. Unya ani ana usab nag-aabot kana nga kasukwahian. Og himatik di, nagpadayon kini. Aduna kinig na panghimatud-an na ang tinuod nga pulong. Ipanghimatud-an nila kaniadtong mga propita ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuuran sa ilang pag-adto didto. Kung may nakabasa na sa Nicaea Council o sa pre-Nicaea Council, bahin ni adtong 15 kaadlaw sa dugoon nga pamulitika. Sa dihang gusto ni adtong pundok sa mga Romano didto isulod og muhimo og denominasyon gikan ni adtong maong iglesia, niabot ang mga propita, nagsapot og panit sa karniro, nga utan lang ang ginakaon. Og mibarug alang ni anang maong pulong. Apan unsa may nabuhat niini? Kinahanglan nga mamahimo kining sama ni Cain. Kinahanglan nga mamahimo kining sama ni Abel. Kinahanglan nga mamatay gayud ang usa, siguradong maugayod. Og nahanaw ang impluensya sa pulong taliwala sa mga tao. Og ila tanang gipalagpot ang matuod nga pulong og gipasulod ang mga dugma sa kasukwahian sa naunang simbahang Katoliko. Nagdugang sila og papa, nagdugang sila og obispo, nagdugang sila ni ini, ni ana og uban pa. Ila nang gitangtang ang tinuod gayud nga kahulugan ni Pedro og ni Maria og tanan ang uban pa ni ini og nanaghimo nag mga dios-dios. Og wala nay gihimo kundili ang usa na lang kapaganong seremonya gikan ini ning gitawag nga Kristohanong relihiyon. Unsa man kini? Binhi sa kasukwahian og nag-organisa. Nag-organisa sa pinakaunang higayon sa kalibutan og usa ka iglesia. Unsa man kini? Binhi ka na sa kasukwahian nga nagsugod pagpugas, butang nga nagadugang nga nagataktak. Kinsa may nakadungog diha sa Biblia nga dili mahimong mukaon og karne sa Biyernes? Kinsa may nakadungog diha sa Biblia bahin sa kung unsa may pagwisik-wisik imbis ang pagbautismo sa pagtuslob? Kinsa may nakadungog bahin ni anang mga butanga o sa kahimaya ka Maria o unsa man? Kinsa may nakadungog bahin na niining pipila kadunot na nga mga binua nga iyaha sa mga protestante usab, dili mahimong tawgon sa kulon ang kaldiro nga grasahon? Husto! Makatarunganon nga ang nakalapas sa labing yutay, nakalapas sa tanan niini. Kinsa may nakadungog nga nagkaaduna man lang kalabutan ang Dios sa usa ka organisasyon? Ipakita ka na kung usa ka higayon nga may usa ka nag-organisa o nakapabilin man lang nga buhi. Nangamatay sila dayon o wala na gayod nakabangon pa. Panahon na nga adunay butang nga mahitabo. Panahon na sa paglihok sa Dios. Gipatay ang maong impluensya taliwala sa mga tao. Gihimo na karon ang maurang butang. Ipatay nila ang maong impluensya, muingon. O kanang pundok sa mga huli-ruler, wala na sila. Og aba, kasukwahian kini. Atubanga ang pulong sa naong ug naong. Og tanawa kung unsa kini. Tanawa kung ginahubad ba sa Dios ang iyang kaugalingong pulong. Arang ang Dios makapatindog og mga anak kang Abraham ni ining mga bato. Amen. Sa tuman nga napanghimatud-an na ang pulong pinaagi kanilang mga naunang Kristohanon, kung giunsa sila sa Dios pagpahilingkawa sa tanan ng butang o sa mga balatian o aduna sila'y mga propita o nagpanulti sila sa mga dila, nga napanghubad o mihatag o mga mensahe nga napamatud-an nga eksaktong kamatuuran gayod sa matag higayon, apan sa tubang sa tanan ni adtong ipanghimatud-an nga pulong ipalagput kiri sa mga tao o gipili ang usa ka denominasyon, maukadto ang inahan sa tanang mga organisasyon. Pareho nang hamtong ang maong duha karon. Nagsugod daw sab sila og pagpangunod. Namatay kini apan midabong usab kini sa mga adlaw ni Luther. Ingon nga nahibaluan nato sa naunang mensahe dinhi sa pagpamahaw sa buntag. Midabong kini sa panahon ni Luther. Karon unsa na may gibuhat nila? Humandayon sa pagkamatay ni atong maong dungganon nga tao, mingtukod sila og organisasyon. Milambo kini og usab sa mga adlaw ni John Wesley. Sa dihang kadtong mga Anglikano, gigapos kini pinaagi sa ilang mga walay katapusang kasiguraduhan. Og tanana hangtod sa punto nga halos daw sa universalismo na, og unsa may nahitabo. Mipatungha ang Dios og usa ka tawo nga gihinganlag John Wesley og ipatay niya ang maong tibuok butang. Og wala madugay human siyang namatay, siya og si Asbury og sila unsay nahitabo. Nag-organisa sila og karon anaa kaninyo ang tanan ng klase sa mga Methodist. Dayon may miabot nga usa o uban pa, si Alexander Campbell, si John Smith og unsa pa man. Sa katapusan ni si Ak ang Pentecostal nga gikan sa tanan niini. Unsa may nahitabo dayon? Maayo na ilang padagan, unsa man ang nagpababag kaninyo? Nang balik na usab kamo sa maurang lapot nga inyong gibiyaan. Mibalik sa mismong maurang lunangan. Mibalik sa kasukwahian o sa pagtukod o mga organisasyon. Kinahanglan mong mukumpromiso sa pulong o sa matag higayon nga mupadala na ang Dios o butang nga bag-o. Dili mo na kinimadawat. Gusto ka na, kasukwahi ana usab. O himatik de, sagi kaingon ko na sa miaging adlaw, kadtong unang gamay tipaka nga bigitib gikan ni ining maong gamot. Misaka ngadto sa mga dahon ug paadto sa uhay. Dayon ngadto na usab sa lindog ug mitubo. Kadtong tipaka sa trigo halos mura ug ang lugas na mismo kun tan-aon. Ug abi nato nga kini mauna gayon. Apan kun ablihan mo kini, wala man lang ug lugas dinha. Usa ra kini katig suporta para tubuan sa maong lugas. Og mamatay pud kini ug ang maong kinabuhi mo gawas gikan niini ug moadto sa lugas. Himatik di. Gani ilang ginatawag ang kasimbahanan nga nagpugas og atong makita karon nga ang atong giingon nga mga kaiglesyahanan bisan ngadto sa atong mga Pentecostal. Nang gawas kita, dili kita makontento, kinahanglan natong mutukod og kaugalingon natong mga grupo-grupo. Tanana nang tungha, kinahanglan aduna kita niini, kinahanglan nga aduna kita niini, kinahanglan nga aduna kita'y laing grupo. Umitindog kining tawhana, miingon, moabot siya sa maputi nga panganod. Moingon ang usa, oho, moabot siya nga sakay sa usa ka maputi nga kabayo. Sige, magbuhat kita og duha ka grupo. Kita nyo, unsa kini, pagpugas sa kasukahian. Sa dihang moabot siya, bisan sa unsa pa kini, siya maoy muhubad sa iyang kaugalingong pulong sa pag-abot na niya. Maghulat kita hangtod sa pag-abot ni Anang Urasa. Kuhaaang sa paghisgot bahin ni Ana, dili gani ninyo makuha ang takdong minsahi sa panahon. Kanunay ginapunting ang kung unsay pagabuhaton sa Dios o kung unsa ang nabuhat na niya o wala ginapanumbaling kung unsa ang iyang ginabuhat karon. Sa ingon ni Ana, kita nagakaaduna o kasukuhay ani ini. Ato karon mahimatikdan nga ang atong kaiglesyahanan. Ang tanan sa atong kaiglesyahanan nang pugas sa hangin o ginaani na ang alimpulos. Wala na'y atong mga tigong sa pag-ampo. Wala na kita'y mga panirbisyo nga ato sa unang naandan. Unsa na may nahitabo? Ato nang napaubos ang mga sukaranan sa tanana. Tanawa, bisa na sa atong mga kaiglesyahanan Pentecostal, puno na og mga kababayenan nga mugbugbuho. Dili ka na sa una mahimong tugutan. Pinintalang mga naong, may kutiks ang mga kuko, tanan ng klaseng butang. Lalaki din hinga may, nga daw mga rikis o guban pa, nang giminyo na sa makatulo o makaupat kay gayon, o mga diakono o unsang kasukwahian. Kahugawan kini! Kinaon sa Manila pagbuhat niini. Dili gusto sa Dios kini sulod sa iyang iglesia. Kinahanglan mo dangup sila ngadto sa usa ka organisasyon aron makasulod niini. Mahadlok mo sulti ang usa ka tawo bahin niini kay pagasipaon man sila pagawa sa maong organisasyon. Dios hatagi kami kalalakin an nga walay kahalimbigitan sa bisan unsa pa man kundi sa Dios ug sa iyang pulong nga magatug-an sa kabatuoran bahin niini. Ana mao ang eksaktong gikinahanglan nato. Nang sa may atong gibuhat, nagpugas ug kasukwahian. Ang pugas kita sa mga hangin ug ato na karon ginaani ang alimpulos. Himatik di, nga ginapangtigom na nila karon alang sa pagsunog. Himatikdan ba ninyo, nag-ingon si Jesus? Una, bangana silang tanan. Hugpunga sila sa pinungpong, og ipamutang ang maong mga pinungpong diha sa usa ka pagkamada, og ako silang pagasunugon. Adunay dinagmay nga pinungpong nga gitawag Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. Nagakahugpong na silang tanan diha sa World Council of Churches. Unsa man kini, panghugpunga una sila. Aleluya! Nahimatikdan ba ninyo? Ginahugpong niya una ang mga bunglayon. Ginatigom sila palayo sa trigo. Ginalain sila. Hugpunga silang tanan o sunuga sila. Magasunugon silang tanan sa mga paghukom sa Dios tungod sa pagpamugas o kasukwahian sa mga tao. Mga butang ilang, adunay dagway sa pagka-Dios noon o ginapanghimakak ang gahom niini. Ginapanghimakak ang pulong aron lang ipatigbabaw ang kung unsang relihiyosong mga tulumanon. Sa kung unsang dugma nga gidugang sa kung kinsaman, gipaninguhaan isagol sa pulong sa Dios, dili kini magpulos. O sa kini kakasukwahian. Nagasinggit ako karon sama kaniadto, bantugang propeta sa kaniadtong panahon si Amos. Sa paglugsong niya ni atong siyudad, miingon, dili ako propeta, ni usa ka anak sa propeta. Apan kung mungulog na ang leon, kinsa man ang dili mahadlok. Miingon siya, kung namulong na ang Dios, kinsa'y makahimo nga dili mutagna. Iyan ang gisultidaan ang paghukom alang ni atong henerasyon, miingon. Ang mismong Dios nga iyong ginaangkon nga inyong ginalagaran, mao'y mulaglag ka ninyo. Imanin ninyo kini, ani akini sa tip, og hinumdumi ninyo. Ang mismong Dios nga, kining maong mga tao karon nagakatigom na tanan ining dako og halapad nga anihunon sa World Council of Churches. Og kinahanglan kang musulod gayud gadto niini, dili ka makapabilin sa gawas niini. Mahimo kamong sa tagsa-tagsa mo gawas niini o musulod ka gayud niini. Dili mahimong magkaadunay anaa sa tunga-tunga. Mamahimo na kini ang marka sa maong mapintas nga mananap. Wala nay makapalit o makabaligya gawas kaniya nga adunay marka. O nagkaaduna og maong kasukwahian. Karon pagpahilayo kamo niini. Panggawas kamo niini. Kalagyo kamo niini. Pahilayo kamo gikan niini. Ang mismong Dios nga ilang ginaangkon nga ilang ginalagaran maoy magalaglag kanila ang maunggamhanang Dios sa gugma. Nga dili miingon, boyno nagingon man si Jesus nga kinahanglan magkahiusa kitang tanan. Kung ingon ni ana, nagingon po siya. Unsaon ninyong magkakakuyog, magkakakuyog ang duruha. Gawas kung sila magkakauyon. Ingon niya, usara. Sama ka niya, ug ang amahan, usara. Ug ang amahan mao ang pulong, ug siya mao ang nadayaga pulong. Siya'y usara sa amahan. Tungod kay siya ang pagkapinadayag sa gisaad nga pulong sa Dios. Ug maupod kini karon usa unsa man nga kapanahunan. Oo, sir. Ang Dios usara. Gusto niya nga mahiusa kita. Unsaon man pagkahimong usa kini, ginapanghimakak ni ini ang pagpakatawo pinaagi sa ulay. Ug dili naman ang kini, ginapanghimakak ang balaanong pagpangayo ug kini kana anaa silang tanan sa usa ka kagubot sama ni ana. Ang uban gani kanila wala gani nagatuo sa Dios. Nga nagatuo nga anak siya sa Dios. Nga nagatuo nga anak siya ni Jose, nga gitawag nga anak sa Dios. Sigurado, ang kaluhang igsuon sa mga Lutheran, mga Swingli nagatuo ni ana. Nabug-us yang usagayon ka maayong tao. Ang Christian Science naman nag-ingon nga usa siya ka propita o sa kayanong tao. Dili siya Dios. Aba, kung dili pa siya Dios, siya na ang pinakadakong manglilimbong nga nagkaduna ang kalibutan. Dios gayud siya o wala siya'y pulos. Dios siya, siya ang Dios mismo nga nahimong unod sa taliwala kanato. Sa persona sa anak sa Dios. Sigurado, mao kana kung unsa siya. Karon, makita nato nga misulod na ang kasukwahian. Nasayod kita nga ani anak ini dinhi. Walay makalimod ni ini. Oh, sus, timan ilang. Iyang pagalaglagon kanang pundok nga nagaangkon nga sila nagapangalagad sa Dios. Bantay ninyo kini. Gitanom sa Dios ang iyang binhi. Pahuman na ako kay panahon na aron sugdan ang maong linya sa pagpaampo. Gitanom sa Dios ang iyang binhi ug ang iyang binhi mao si Kristo. Magawali ako bahin ni ana sulod sa pipila ka gabii kundi in gidesisyonan sa Dios nga ibutang ang iyang ngalan. Kung itugot sa Ginoo, diha sa usa sa mga pagpamahaw, tingali sa dihang aduna ko'y medyo taas-taas nga panahon. Tanawa, siya lang ang dalan nga makalingkawas. Siya lang ang matuod nga makagagahom. Siya lang ang matuod nga Dios. Wala na uban pagawas kaniya. Ako mao ang Dios ug ang nag-inusarang Dios, ang ingon niya. Nag-ingon si Jesus, kini mao ang sugo, patalinghugi o Israel, ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang usara nga Dios. Ako mao siya. Nga nung mangita pa mo uglain, adunay lain mo abot, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, ug wala ako ninyo dawata. Apan adunay lain nga muanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan, ug inyo hinuon siyang dawaton, ug ibuhat nila kini didto sa Nicaea. Usa ka ba ka Kristohanon? Baptist ako. Usa ka ba ka Kristohanon? Pentecostal ako. Usa ka ba ka Kristohanon? Methodist ako. Lain nga ngalan. Apan kung bahin na ni anang maungalan ni Jesus Kristo, manglakaw sila palayo gikan ni ini kutob sa ilang mahimo. Ayaw nilang may kalambigitan sila ni ini. Ay siya mao ang pulong! O ginapahayag sa pulong ang kaugalingon mismo ni ini. Timan eh, ang maong bugtong dalan nga makalingkawas, siya ang rusa sa saron. Ang Biblia nag-ingon nga maus. Ang matagtitulo sa Biblia, sa Dios, iya ni Jesus Kristo. Siya ang Alpha Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Siya nga mao ang kaniadto, nga mao ang karon ug ang umalabot, ang gamot ug ang kaliwat ni David. Parehong gamot ug kaliwat ni David. Ang maong bituon sa kabuntagon, ang rusa sa saron, ang liryo sa kawalugan, ang Alpha Omega, Amahan, Anak, Espiritu Santo, ang tanan niini anaa kang Jesus Kristo. Siya mao ang kapadayagan ni Hiuba, nga Dios nga nahimong unod aron mopuyo uban kanato. Eksakto kung unsa gayud siya. Ya ang rusa sa saron. Unsa may ilang gibuhat sa rusa sa saron? Ila kining gikumot, gidugmok kini aron mapuga ang pahumot gikan niini. Inahanglan nga pugaon ang matahom nga rusa aron nga makuha ang pahumot gikan sa maong rusa. Usa kadto ka matahom nga kinabuhi. Wala pa gayud kinabuhi nga nabuhi sama niini. Apan gikinahanglan kini nga mapuga didto sa Kalbaryo. Ita nyo, ilang gikuha ang igdidihog nga rusa sa saron o gibutang kini diha kang aaron. Inahanglan nga dinihugan siya pinaagi ni ana alang sa pagsulod sa atubangan sa Ginoo didto sa balaang dapit. Sa balaang tabil, kinahanglan siya idinihugan sa rusa sa saron. Sa pagsulod aron sa bligan ang halaran sa pagpasiguli matagtuig. Ug ang ingon ni anang dihog kinahanglan anaa kaniya usa ka matamis nga kahumot ngadto sa Ginoo. Nga dala ang dugo sa kordero sa iyang atubangan human nga nasa bligan na usab siya sa dugo sa maong kordero. Mga granada ug mga kampanilya ang nakapalibot sa iyang mga biste. Kinahanglan mulakaw siya diha sa usa ka matang sa paglakaw nagatugtog balaan 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 ngadto sa Ginoo. Himatikdi siya kadtong maong rusa sa saron. Kadtong maong matamis nga kahumot, ang dihog diha sa iyang katawhan. Dili ka mahimong muduol sa iyang atubangan, nga dala ang bisan unsa nga kredo, bisan unsa pang butang, kundili dinihugan gayud pinaagi ni anang maong rusa sa saron, ang pulong. Siya usab ang liryo sa kawalugan. Karon unsaon mo man pagkuha sa opium. Makuha mo ang opium kung mukuha ka og liryo, og pugaon kini. Makuha mo na ang opium. Nagagamit ang doktor ni ini sa ilang laboratoryo. Pananglitan ang usa ka tawo nga nerbiyoso o makuraton o usa ka babaye gibati sa maong babaye nga mabuang nagayud siya. Nagalakaw-lakaw siya sa salug ug nagasiyagit, nagsigi siyag singgita. Mukuha lang ang doktor og gamay diha sa iyang liryong opium og iinjeksyon kini sa iyang bukton o asa man nga ugat o diha sa lalaki. Ug mukalma na sila. Muundang kini tanan sa kadali. Apan diha-diha nga muhupas na ang epekto ni anang opium, ani amo balik na usab sila, mas nagsamot pa kaysa kung unsa sila sa una. Apan sultihan ko kamo mga higala. Usa lang kana katipo sa tinuod nga opium nga nagagikan sa liryo sa kawalugan nga nasayran ko. Siya mao ang liryo sa kawalugan. Ipuga siya gikan sa kalbaryo, gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan, pinaagi sa iyang mga labod, kita na nga ayo. Diha ni anak kadtong pagpuga gikan sa maong mga bulak, usa siya kabulak, siya ang pinakamatahom nga bulak nga sukad may tubo. Mao kining liryo sa kawalugan, o kining bantugan nga rusa sa sarun. Niining gabi, anaa siya sa ibabaw karon, nagkaylap taliwala sa kalangitan ug sayut. Sa pagtuo ko, siya ni adtong panahuna, di ay aron. Aron kuhaon ang sala sa kalibutan ug aron ihatud ang pagpangayo balik sa kalibutan. Ug nag-ingon ang Biblia nga siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Higala, sa dihang giingnan sa Dios si Moises dito sa kamingawan nga maoy usa, usa ka tipo kaniya. Nga ipataas ang usa ka bitin nga tumbaga. Og ang tumbaga nagarepresentar sa gihukman nga sala. Ang bitin nagarepresentar ang tumbaga nga bitin sa sala nga gihukman. Isip ang tumbaga maoy paghukom sa Dios sama sa tumbagang halaran kundiin ginapahimutang ang mga halad. Og si Elias usab ni hangad og nag-ingon nga daw sa tumbaga ang kalangitan. Ang maong paghukom sa Dios ngadto sa usa ka wala nagatuo nga nasod nga mitalikod sa Dios. Nagarepresentar ang tumbaga og paghukom, paghukom sa Dios. Og nagrepresentar ang bitin sa sala nga gihukman na. Og si Jesus mao kadto ang bitin nga nahimong sala alang kanato. Og giangkon ang mga paghukom sa Dios diha kaniya. Isamaran siya tungod sa atong mga kalapasan, napangos tungod sa atong kasalanan. Ang silot sa atong pakigdait diha ibabaw niya og pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. O gipapuno og opium sa Dios ang iyang aparador karong gabi alang kanimo. Higalang Kristuhanon, masakiton ka og nagaantos. O gibudlayan ka na tumang kalisod na kinialang kanimo. Dili mo na kini maantos pa. Ikaw, nagasalimuang ka na ni ining modernong panahon nga atong gikapuy-an. Nadunggan nyo ba ang lifeline karong gabi eh? Nga kung unsay giingon nila, nga nagaingon ang Rusya sa 55 nga ilang bugus ng kontrolon ang tibuo kalibutan. Sa dili pa mahitabo ka na, kinahanglang mo abot na ang pagsakgaw. Busa, unsa nakahakaduol kini, higala. Haduol na gayon kini karon. Dili ba nimo siya pangitaon karong gabi sa tibuok mong kasing-kasing? Siya ang liryo sa kawalugan. Og mausiya sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Ani asya dinhi karong gabi aron ibayaw ang iyang kaugalingon taliwala sa iyang katawhan. Tama lang nga gibayaw ni Moises ang maong timailhan sa sala nga gihukman na og dili lang sala kun dili balatian pud. Inumdumi, giingon ni Jesus, maingon nga giisa ni Moises ang tumbaga nga bitin. Maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. Alang man sa unsa kinigiisa ni Moises? Alang sa sala, sa pagkawalay pagtuo, ug alang sa balatian. Giisa si Jesus usab alang sa sala, balatian ug sa pagkawalay pagtuo. Siya ang maurang butang. Karon ni ining gabi sa mga adlaw nga ani anak kanato kining dakong kasukwahian. Nagsaad si Jesus diha sa Lucas nga sa mga adlaw sa wala pa ang pag-abot sa Ginoo, mamahimo kining sama sa mga adlaw sa Sodoma. Ug sa dihang igapadayag na sa anak sa tao ang iyang kaugalingon, sama ni adtong gipadayag sa anak sa tao ang iyang kaugalingon ngadto kang Abraham dito, si Elohim. Ang Dios nga nahimong unod sa taliwala sa mga tao. Ug mipabilin dito kay Abraham, ug gipakita kaniya, gisultihan siya kung unsa ni adto ang ginahuna-huna ni Sarah, nga naglingkod sa likod niya, sulod sa balong-balong, nga wala pagayod niya nakita. Gisultihan siya kung unsay iyang, ug gisulti ang iyang ngalan, Sarah. Abraham, dili iyang, dili ang ngalan niya nga Abram, nga nasugda na niya, kundili Abraham. Dili Sarai, Sarei, kundili Sareh. Hain ba ang imong asawa, si Sarah? Miingon, anaa siya sa balong-balong sa imong likod. Nagingon, pagaduawon ko kamo sumala sa panahon sa kinabuhi. Og mikatawa siya. Nagingon siya, nganong mikatawa man siya? Karoon nag-ingon si Jesus, sa dili pa matapok og masunog kining dakong kasukwahian, nga igapadayag sa anak sa tao ang iyang kaugalingon sa maugihapong paagi nga iyang gibuhat kaniadto. Og kanay, unsa man kini? Usa kini kapag isa na usab sa inyong atubangan? Nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Inatuuhan ba ninyo kini? Atong iduko ang atong mga ulo kung ingon ana alang sa pag-ampo.
Dear God, Higugma ka namo. Ang imong pulong mao'y pinakapagkaon namo, Ginoo. Gusto gayod namo kini, nabuhi kami pinaagi ni ini, Ginoo. Daw sa ang among kapasidad, dili gayod batagbaw. Gusto gayod namo nga mulingkod sa imong lamisa, palibot sa imong pulong, ug magkalipay sa maong mga panalangin. Ginoo, sa dihang nagakatigom kami sama ni ini, nga mga igsuong lalaki ug igsuong babay, kinsa nga mga napalit na sa dugo sa anak sa Dios, nga mao'y gipalit na sa imong dugo. Ug mianhi kami dinhi karong gabi, Ginoo, among gigahin kining mga gabi alang sa pagpangampo sa masakiton. Ug sumala sa kasulatan, nag-ingon ka nga pinaagi sa maong mga labod na nga ayo na kami. Dili na kinahanglan nga ampuan pa kong ingon ana, igatug-an lang ang among mga kasalanan. Kay pinaagi sa imong mga labod kami na nga ayo, humana, nagayud. Oh, daw sa unsang adlaw sa kaluwasan, daw sa unsang saad ni Emmanuel, nga kamatuuran gayud kini. Nag-ingon ka, sa mubo na lang nga panahon, ug unya ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan kamo makakita raunya kanako, tungod kay ako, ang pangpersonal nga pulingalan nga ako. Ako magauban kaninyo bisan sa sulod ninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ug sa diha na sa kaulahian sa panahon, niining dakong pagtibawas, nag-ingon ka, nga sa dili pa kini mahitabo, mamahimong sama gayud kini sa wala pa nangahulog ang kalayo sa Sodoma o gisunog ang kalibutan sa Hintil. Nga magaabot pag-usab ang pagpadayag sa anak sa tao sama sa nahitabo kani adto sa Sodoma. Amahan, dili unta masipyat ang mga tao ni ini, og ako nagaampo. Dios, ingon nga medyo binagis nga butang, kung nasayop man ako pagsulti, pasahilua ako sa pagbinggansa. Imahal ko sila, Ginoo, ako, akong ginaampo nga dili sila musipyat ni ini. Tuguti nga mamahimo kining usa sa mga dakong gabii, Ginoo. Inaot nga ang mga masakiton, nga mga nagantos, mga buta, ang bisan unsa pa man nga ani adinhi, Ginoo, mamaayo na karong gabii. Inaot nga ang matag-usa nga makasasala maluwas. Iha mismo sa ilang mga kasing-kasing karon, kung sila'y dili magtutuo, o hinaot nga dawaton nila si Kristo ni ining taknaa. Tugot kini amahan, ana-ana kini sa imong mga kamot. Among ginatugyan kanimo ang among mga kaugalingon, nga makitang nagaanhi ka sa among taliwala. Ug nag-ingon ka sa San Juan 14:12, ang nagatuo ka nako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat. Daw sa unsa namong pagkasayod nga imo nang napaila ang imong kaugalingon ngadto sa mga tao. Tungod kay ikaw kadtong mutungha nga propeta nga giingon ni Moises. Dili sila nagkaaduna og mga propeta sa ginatus na nga mga katuigan, mikaylap na ang kasukwahian. Apan ang pulong sa Dios kinahanglan nga matuman sa gihapon. Busa ang pulong na himong unod, ug maupod ang kasukwahian. Ug amahan, amo na usab makita kini sa pagkakaron. Ang kasukwahian nga nagakahimo na nga usa kadako kaayong pungpung. Ug nakita namo ang pulong nga nagakaingon usab. Panalangin hi kami karong gabi, amahan, among ginatugyan ang among mga kaugalingon nga naa kanimo sa imong pulong. Bisan unsa man ang gikinahanglan mong ipabuhat kanamo, buhata pinaagi kanamo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Wala kita kahibalo kung unsay iyang giingon. Gusto niya tingaling sultihan kita og usa ka butang. Mao nga magmatinahuron gyud kita sa makadiyot lang. Amen. Nakabasa ba kamo sa kasulatan nga diin sa nagasingabot na ang kaaway ug nagkatigom silang tanan ug ilang ingon sa usa ka makusgano nga puwersa ang ilang kaaway ug miabot ang espiritu sa Dios diha sa usa ka lalaki ug gisultihan siya ug nagpropesiya siya ug giingnan kun diin nila adtuan ug atangan ug ilang gipapas ang ilang kaaway. Ani ana usab kini karay dapit sa pagpapas sa inyong kaaway. Kita nyo, gamita ang kamot sa Dios. Ang kamot sa Dios mao si Kristo, siyempre, ang pulong. Busa ibutang ka na sa inyong mga kasing-kasing karong gabi. Samtang tawgo na nato ang linya sa pagpaampo. Nagtuo ako nga nang hatag na usab si Billy og mga prayer card karong adlawa, B, mga B. Wao nato ang B, 85. Kagabi, nagkaaduna kami og 15. Nagakuha kita kasagaran og mga 15 sa matagabi. Og kuptiun niya ang inyong mga card, matagad nato sila karon. Aning hao nato sa mga 15, numero 85, B, ingon nga Branham, kabalo na mo, B, 85, ngadto sa usa ka gatos. Og atong, tanaw nato, kinsa ang may B, 85, ipataas ang inyong kamot. Sigurado kang, oh, sa likod. Sige, anhi ka, dinhi.
85. Karon, ang akong bata, nga tingaling may mga estranyo din hi, nga wala na sayod kung ginaunsa paghimo ni ini. Nga gaanhi ang akong anak nga lalaki din hi, o kinsaman, kung dili man siya makaanhi, sigsoong borders o ban paman. May taong muanhi, o kuhaon kining mga card, mga usa kagatus kini. Kung diha sa tubangan sa mga tao, o ila kining tanan pang sagulon. Busa sa paghatag niya kanimo sa card, dili siya makaingon kanimo nga makasaka gayud ka dinhi sa entablado. Dili niya mahibaluan kana. Og bisan ako, dili makahibalo. Muanhi ako sa gabi, mukuha lang og mga 10 o 15 dinha sa mga card. Wala man kana kahilambigitan sa imong pag-ayo. Mahimong mulingkod ka mismo dinha. Tanawa kagabi. Pila man ang ani adinhi kagabi. Patanaw sa inyong kamot. Kung giunsa nga nga ayo gayud ang mga tao sa kinatibuk-an sa maong tigum. Karon, 85 na kadto, 86, 87, 88, 89, 90. Anhiyo na nato sila mismo karon. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. O sa naunta ka na ka sigurado, kinahanglan natong o kung aduna may, ania ang usapa. Oo, kumplito na kini. 90, 90, ngadto sa usa ka gatos na karon. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9. Kung dili ka makalihok, kung ikaw, nakita kong aduna kitay duha ka, tulo ka mga wheelchair din hikaron, upat sila ang pagtuo ko, kita ko na. Kung aduna kay prayer card nga ang imong numero gitawag na, og dili makalihok, itaas lang ang imong kamot, ipasaka nato ka na din hi. Og kung wala gyud kay prayer card, maglingkod ka lang din ha, og magampo, og ingna. Ginoong Hesus, tuguti, nga ako na kinikarong gabi. Pila man ang ani adin hi, nga walay prayer card, itaas ang inyong kamot. Oh, sus. Sige, inguniin nilang ang atong isulti. Naglaom ko nga dili kini daw sa mapasipad doon. Apan adunay usa ka gamayng babae, usa ni anak higayon, nga walay prayer card, kung ingnon lang nat. May adto siya og nakigdut-dut sa kadaghanan, may ingon siya, karon pamina og maayo. Kung makahikap lang ako ni anang sapot sa maong tao, mamaayo na gayud ako. Pila man ang hibalo na sa maong istorya? Bueno, og unsa may iyang gibuhat, iya siyang gihikap, og mihawa og milingkod. Og nilingi si Jesus, nahibalo siya kung asa siya dapit, gusto ba ka na? Nasayod siya kung unsay iyang sakit, gusto ba ka na? Nasayod siya kung unsay iyang sakit, mao nga giingnan niya siya kung unsay iyang sakit. Og iyang gibati sa iyang lawas nga miundang na ang talinugo, gusto ba ka na? Tungod kay nga naman, iya siyang nahikap. Karon, pila man ang ani-adinhi karong gabi nga mga Kristuhanon nga nasayod, nga sumala sa mga Hebruhanon, sa basahon sa mga Hebruhanon, nga si Jesus sa karon usa ka labawong saserdote. Ang labawong saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong kaluyahon. Mao ba gayud siya? Bueno, kung siya mao sa gihapon ang labawong saserdote, maurang buhatan. Labawong saserdote, unsaon man niya pagpamuhat kung ingon ana? Mamuhat siya sama lang gayud sa iyang gipamuhat kani adto. Nagatuo ba ka mo ni ana? Mamuhat siya sama lang gayud sa iyang gipamuhat kani adto. Kung mahimo mong tuuhan kana. Bueno, pilaman ang nagatuo ni ana, itaas ang inyong kamot, muingon. Ako gayud kini ginatuuhan. Sige, sa dili pa sila magpurma og linya sa pagpaampo. Magkaaduna kita og usa ka linya sa pagpaampo din ha. Nasayod ako nga ni ana siya. Akong mabati ang iyang presensya. Og ako, nasayod ako nga ni Asia. Duol nga ri, andam na ba ang maong linya sa pagpaampo? Mangtawag na ako unta din ha. Inyo lang. Magampo lang. Tanaw lang din hidapit og magampo. Tuuhi lang. Usa ka gining ang nagalingkod din hi nga nagatanaw mismo kanako. Nga nagalingkod sunod sa usa ka gining nga nakaantipara. Dili ba ninyo makita kanang anaa nga nagapaibabaw ni anang maong babae? Tanawa din hi. Kita niyo? Nagaanto siya sa sakit sa kasing-kasing. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Kung nagatuo ka, itaas ang imong kamot. Mao ka na kung unsay imong sakit. Gusto ka na. Karon kung mao ka na ang imong sakit, ipataas ang imong kamot aron makita sa mga tao. Itaas ang imong kamot sama ni ana. Karon, wala na kini kanimo karon. Iayo ka sa imong pagtuo. Siya ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. O adunay kasukwahian. Apan si Jesus Kristo, mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Inibay, karon pagpadayon lang sa pagampo. Kita niyo, dili mo na kinahanglan nga maani adinhi aron nga mahibaluan mo. Karon usa kini ka babae, kutob sa akong hibaluan, wala ko pagayod siya nakita sa tibuok kong kinabuhi. Usa lang siya ka babae nga nagatindog din ha. Og nga may prayer card, og wala ka nahibalo kung pagatawagon ka ba o dili, may naghatag lang kanimo sa prayer card, og ang imong numero gitawag, mao nga mianhi ka lang din hi, gusto ba ka na? Ug wala gayud ako'y paagi nga maila ka kung unsa ikaw, kung kinsa ka, kung asa ka gikan, kung unsay imong gikinahanglan, wala gyud bahin ini. Tao lamang ako, ikaw ang babay. Gusto ka na, nahitabo na kining maurang larawan diha sa Biblia sa San Juan sa ikaupat nga kapitulo. Karon mo ingon kamo, unsa man kadtong imong gibuhat igsoong Branham baguhay lang. Dili pa dugay, medyo nag-ingansa lang ako. Kita nyo? Wala ako kay balo. Kita nyo? Siya kinahanglan ang mubuhat ni ini. Wala ako kay balo. Iyon sa mani anang babae din ha. Wala ako pagayod nakita ka ng maong babae sa tibuok kong kinabuhi. Bugo siya nga di kailakan ako. Nagtuo ako nga usa ka babae kadto. Kinsa man kadtong maong tao nga baguhay pag-iayo din ha sa mga mananambong. Mahimo mo bang? Oo. Dili kita man nagkaila sa sag-usa. Kung husto ka na, iwarawara ang imong kamot. Sama ni ini. Kita nyo? Wala ako pagayod nakita ang maong babae. Apan naglingkod siya din ha nga nagatuo. Karon nahikap niya ang usa ka butang, dili ba? Walay mahimong kaayuhan ang paghikap ka nako. Apan dili ba ninyo nakita karon nga eksaktong pulong gayod sa Dios ang Biblia? Siya ang mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Nahimo kitang mga tabernakulo ni anang balaang espiritu nga mao si Kristo. Kita nyo, kana ang tinuod nga binhi. Nan kung musulod na kanang balaang espiritu sa tinuod nga binhi sa pulong, dili kabahin lang ni ini ang kuhaon ni ini. Tuhod kay ginagamit usab sa yawa kana. Kinahanglan mong kuhaon ang kinatibuk-an ni ini. Kita nyo, ang matagpulong ni ini, tungod kay dili siya katunga nga Dios, siya ang tibuok nga Dios. Kita nyo, ug mao kana kung unsay nagakahitabo. Karon ani ang usa ka babaye, wala ko pagayod siya sukad nakita. Nakatagbo si Jesus ug usa ka babaye, usa ka higayon sama ni ini. Tingali dili pareho ang kahimtang. Wala ko kahibalo. Ug nagalingkod siya kani adto sa atabay, iyang gikinahanglan niyang moadto didto sa Samaria. Ug nahibaloan nato nga ubos sa bungtod ang Samaria. Ug paadto siya ni adto sa Jericho riay, ug milibot siya sa Samaria, ug miabot ngadto sa siyudad sa Sychar. Ug milingkod siya sa atabay, ug gisugo ang iyang mga tinun-an para may makaon. Ila man ka mga kaliwat sa tao ang ania sa kalibutan? Tulo, kay Ham, Shem, ug mga kaliwat ni Japhet. Gikan kitang tanan kang Nue, ug ang tanan nga uban pang bahin sa kalibutan, gilaglag di adtong panahuna. Tulo lang ang kaliwat sa tao, kanang Hudiyo, Hintil ug Samaryanhon, nga katunga Hudiyo ug katunga Hintil, ug mauna kana ang tanan nga mga kaliwat nga ania sa kalibutan. Kita nyo, tulo lang. Ang tanang butang sa Dios nagakahingpit sa tulo. Sama gayud nining tulo nga akong ginahisgutan karong gabi eh. Tulo ka ang sa kasukwahian. Tulo ka ang nga ang pulong na himong unod, uban pa. Kita nyo, karon og siya nga nakigsulti ngadto sa mga Hudiyo, giingnan si Pilipi sa pagdala niya didto kang Nathaniel. Akong asa siya dapit kaniadto og miingon, nakita ko na siya sa didto pa siya ilalom sa maong kahoy. Iyang giingnan, nadala na didto ni Andres si Pedro, miingon siya, Simon ang imo ngalan, og pagatawgon ka na nga Pedro sugod karon. Miingon, anak ikaw ni Jonas. Kita nyo, karon kadtoy mga Hudiyo tanan. Apan ani asyang nagaadto sa usa ka hintil? Dili sa usa ka hintil, kundi sa usa ka Samaryanhon. Karon mauna ang panahon sa hintil. Wala pagayod niya gibuhat kana sa usa ka higayon ngadto sa mga hintil. Susihan ninyo ang mga kasulatan. Wala pagayod. Apan nagsaad siya diha sa Lucas 22, ngayang buhaton kini sa dili pagayod ang maong pag-abot. Apan naglingkod siya dito, og ania nag-abot ang usa ka may dugong Hudiyo og hintil dito, usa ka babay. Og nagingon siya ngadto kaniya, babay, hatagi ko og mainom. Miingon siya, hala, dili ka angay muhangyo ni anak gayod. Kitay, adunay panagbahin-bahin din he. Usa ka kahudiyo, og usa ako ka Samaryanhon. Miingon siya, apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo gayod ka kanako og mainom. Unsa may iyang ginabuhat? Nagpakighinabi sa iyang espiritu. Og diha-diha pagkahibalo niya kung unsay iyang problema, bueno, iya siyang gisultihan nga adtuan og kuhaon ang iyang bana. Nag-ingon siya nga wala siya'y bisan usa. Ang ingon niya, husto ka na, nagkaaduna ka na'y lima. Karon tanawa, sa dihang nakita siya sa mga parisiyo nga ginabuhat ka na, husto, kadtong kasukuhayan taliwala mismo sa pulong, unsa may ilang gisulti. Nag-ingon sila, si Beelzebub kining tawhana, usa ka manghihimalat. Kita nyo, og nag-ingon si Jesus, ang si kinsa man nga musulti ni anak ngadto sa Espiritu Santo sa dihang moabot na kini, sa pagbuhat sa maurang butang, dili na gayud pasayloon. Kanay inyong kasukuhayan? Kita nyo, apan gisulti niyang iya silang pasayloon kaniadto, tungod kay wala pa miabot ang balaang espiritu, ang halad, wala pa niadto gipatay ang kordero. Apan wala ka na gihuna-huna sa maong babae. Miingon ang maong babae, Sir, naila ko nga ikaw usa ka propita. Dili sila nagkaaduna og usa ka propita sa gatusan na ka mga katuigan. Miingon, naila ko nga ikaw usa ka propita. Karon nasayod kami nga ang Mesiyas nga maoy gitawag nga Kristo sa dihang moabot na siya, inguni ana ang iyang pagabuhaton.
Bueno, kung inguni ana ang iyang gibuhat,
nan mao siya sa gihapon kagahapon karon, mao kana kung giunsa niya pagpaila sa iyang kaugalingon kaniadto, dili ba maura kini sa gihapon karon? Kinahanglan mao gayod. Karon ani ana nagakatagbo na usab ang usa ka babae ug usa ka lalaki. Dili siya kadtong babae, dili ako kadtong maong lalaki. Kung dili ang maura sa gihapon nga balaang espiritu ang ani adinhi. Ug naghatag sa saad nga ang mga buhat nga iyang gibuhat ato sa pagabuhaton ang maurang butang diha sa mga adlaw nga ang anak sa tao igapadayag na. Karon, sa dili pagkaila kaninyo ug nasayod kamo nga tinuod kana. Sa tuman nga dili kita managkaila sa usag-usa ug nagatindog kadinhi. Adunay pipila, tingali adunay problema diha kanimo, tingali wala, wala ko kay balo. Pan kung igapadayag ni Ginoong Hesus kanako, pinaagi sa iyang balaang espiritu kung unsay imong problema, imo bang tuuhan kung ingon ana nga kini ang anak sa Dios? Ug dili usa ka tawo, usa lang kini katipaka, kining tabernakulo nga nagigamit sa Dios, ang si bisan kinsa nga iyang gipili. Siya kanang nagabuhat pinaagi sa iyang gamhanang nga grasya ug pagpili. Usa, apan nagatuo ka ba? Imo bang tuuhan? Ilaman sa mga mananambong ang mutuo ni ini. Ani a kaming pareho nagatindog mismo dinhi at ubangan sa kahayag, nga wala pagayod kami sukad nagkatagbo ni ining kinabuhi. Wala ko ideya kung kinsa kana nga babae, kung unsa siya, kung asa siya gikan, kung unsay iyang kinahanglan. Wala ko pa siya sukad nakita sa tibuok kong kinabuhi. Mao sa gihapon nga wala ko pa sukad nakita kanang babae nga anaa dinha sa tibuok kong kinabuhi. Apan kita nyo, ani akong unsa ang gipaninguhaan kung ipabuhat kanimo? Isalikway ka na nga kasukwahian palayo kanimo karon, ug tuuhi ang pulong sa dihang nahimo ng unod ang pulong dinhi mismo sa taliwala kanato. Nahimo ng buhi ang pulong diha sa kogalingon natong unod nga nagapakita kana sa presensya sa Dios. Hinaot karon nga iyang itugot kini ngadto kaniya. Nangandoy siya sa usa ka mahinungdanong butang. Wala siya'y anak. Gusto niya og usa ka anak. Mga 40 na ang iyang panuigon. Siguradong dili na kana mahimo pa. Naglingkod sila mismo din ha karon. Mga babaeng dili na makaanak sa tibuok nilang kinabuhi. Ug mianhi sa entablado sa manini. Ug hatagan sila sa Dios og mga anak. Ang pipila kaninyo nga nasayo din ha, itaas ang inyong kamot. Kita nyo? Akong gikugos ang usa ka gamayng pinangga nga batang babae sa miaging adlaw sa Domingo, paghawa ko dinhi. Domingo sa hapon, nakadtong iyang inahan dili na makaanak, misulti ang Dios. Ug ang batang babae ang makapahimuot kaayong butang. Ani aba siya karon? Asa na siya? Oo, ani asya. Dinhi mismo. Naglingkod mismo dinhi dapit. Naglingkod ang inahan dinha. Ani a ang maong batang babae? Siya mismo. Nakita ninyo siya? Usa siya kagilitok nga pulong sa Dios. Karon, mutuo ka ba kaniya sa tibuok mong kasing-kasing? Nagatuo ka ba nga kanang panalangin nga anaa kanimo? Nga mabati mong anaa na kanimo karon? Mauna ang Dios nga nagatubag? Kung isulti sa Dios kanako kung unsay imong ngalan, aron nga mahimo mo nang pangalanan ang maong bata, mutuo ka ba? Kung ingon ana, Mrs. Thompson, makapauli ka na ug maangkon mo na ang imong anak. Kung tuuhan mo kini sa tibuok mong kasing-kasing. Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Magkaadu na lang pagtuo. Ayaw pagduha-duha. Tuuhi lang ang Dios. Dios ang Dios. Kumusta ka na, sir? Nagtuo ako nga dili kita managkaila sa usag-usa-usab. Ang bugtong higayon nga nakita ko ikaw sa tibuok kong kinabuhi sa nasayran ko, maoy sa dihang nakita ta ka nga nagaduol din ha, ug abi ko nga uyuan ka ni igsuong sakaryan. O kining si Masyigan, sigsuong Masyigan, ang mag-aawit. Sa dihang nilabay ka, ug dayo nakita ta ka nga may padulong sa linya sa pagpaampo. Karon ingon nga usa ka estranghero sama nimo, ug o diha kanimo, ug ako nga usa ka estranghero, kita sa usag-usa. Karon, kung isulti ni Ginoong Hesus ang usa ka butang nga ikaw tingali, may panginahanglan ka, ingno na lang nato, nga ingon ni ana. Isulti kanimo kung unsa, nga igasulti ka nako kung unsay imong panginahanglan. Karon, iyan ang gihatag kini kanimo. Ang butang lang mao nga magkaduna kay igong pagtuo aron tuuhan kini. Karon, pila man ang nakasabot ni ana? Igo lang nga pagtuo aron tuuhan nga naangkon mo na ang imong ginahangyo. Kita nyo? Karon, kung ani a kadinhi nga nanginahanglan og usa ka butang, og mahimo niyang itug-an kanako kung unsay imong tinguha. Dayon nasayod ka nga ako walay kasayuran sa imong tinguha, kung ingon ana, usa ka butang kini nga ani a dinhi nga maoy nagabuhat ni ini. Karon sumala sa pulong, nagsaad siya sa pagbuhat ni ana, nga ilan niya ang mga huna-huna sulod sa ilang mga kasing-kasing. Gusto ba ka na? Sige, dako ang imong tinguha aron nga maayo. Ang usa ka butang nagaantos ka sa usa ka sakit nga nerbiyos. Tuman nga pagka nerbiyoso. Gusto ka na. Usa pa ka butang aduna kay sakit sa likod. O kana nga likod, nagkasamot pasulod sa dugay na nga panahon. Nagkaaduna kapagani og operasyon ni ini. Kanay, mao kana ang ginaingon sa Ginoo. Tinuod kana. Kita nyo, kusto kana. O gani pa ang usa ka butang. Ang dako mong tinuha, mao'y gipangandoy mong madawat ang bautismo sa Espiritu.
Eksakto gayud kana. Dool nga rin. Minahal nga Dios, sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mapuno sa Espiritu Santo kining lalaki. Sa dili pa siya muhawa ni ining dapita. Sa ngalan ni Jesus, amin. Karon dawata kiniigsoon ko. Magkaaduna ka lang og pagtuo, ayaw og pagduha-duha.
Kumusta ka? Sa pagtuo ko, sa pagkasayod ko, dili kita managkaila sa usag-usa. Kung husto ka na, aba, aron masayod ang mga tao, itaas lang ang imong kamot aron nga makita nila nga dili kita managkaila. Wala ko pasukad siyang nakita sa tibuok kong kinabuhi, sa nasayran ko. Og siguro wala pagyud niya ako nakita sukad, gawas lamang dinha sa mga mananambong. Tungod kay nasayod ang langitong amahan, og ania nakabuklad ang iyang pulong. Nga wala ko pagayod nakita sukad ang maong babae, sa nasayran ko sa tibuok kong kinabuhi. Busa, dili na ko mahibaluan kung alang sa unsa ang pag-anhi mo dinhi. Wala ko'y ideya kung kinsa ka, unsa ka, o wala gayod bahin kanimo. Wala gayod ko'y masulti kanimo og usa ka butang. Ang butang lamang usa kini kagasa. Kung mahimo kong sumala sa nadugunguna nga akong gisaysay ka na sa dili palang dugay, nagapadaplin lang ako, ginapaminawan kung unsay iyang ginaingon, kung unsay akong makita, mahimong isulti ko kini, kung unsa may wala niya ginasulti. Dili ko mahimong isulti, kung isulti ko ka na sa akong kinaugalingon, og mamahimong sayop kini. Kita nyo, mamahimong sayop kini. Apan kung siya ang nagasulti ni ini, gusto gayod kini. Dili gayod kini mahimong, wala pa gayod kini sukad na sayop. Dili gayud kini masayop samtang nga nagapabilin kining iya sa Dios. Kita nyo? Kita nyo? Tungod kay dili masayop ang Dios. Apan kung mahimong isulti sa Dios kanako kung unsay imong gusto, kung unsay imong tinguha, o alang sa kung unsa nga ani aka, butang nga imong nahimo, o kung unsa man, butang nga sama ni ana, o kung kinsa ka man, kung asa ka man gikan, o unsa pa man nga gusto niyang itug-an kanako.
Salamat. Usa ka butang, aduna kay sakit sa imong tiil. Nagproblema ka sa imong tiil. Husto ka na, itaas ang imong, aduna kay sakit nga iya sa babay, pang babay nga balatian. Ug aduna kay dakong tinguha sa imong kasing-kasing. Tungod kay adunay usa ka tawo o butang nga nawala kanimo, usa kini ka bata. Ug ang anak mo nga lalaki, mibiya sa panimalay, milayas. O gusto ni mong muampo ako nga mubalik siya. Diyos nga naa sa langit, ipadala balik kaniya ang iyang anak ug ang kayuhan. Ipahunong sa bala ang espiritu kanang batanong lalaki diha sa dalan karong gabi. Ipapauli siya sa iyang inahan. Sa ngalan Jesus, amin. Siya nga nakaila, mao'y magapabalik kaniya nganha kanimo. Ayaw kabalaka. Tuuhi karon, ayaw pagduha-duha. Magkaaduna lang og pagtuo sa tibuok mong kasing-kasing. Tuuhan mo og igahatag sa Dios ang tanang uban pa niini. Karon, sa katong tulo o upat lang ka mga pag-ila, kung unsa man kadto, kita nyo, ako, may padayon lang ako hangtod nga nagkahanap na kinikanako. Dili ko kana masaysay. Walay paaging masaysay kini. Muingon ka, ang pasabot mo, ingon ana lang ka mas hilabihan pa kaysa nagwali ka din ha sulod sa 45 minutos, ulabaw pa. So nahuna mo, oo sir. Kung tulog pa kini ka oras, dili kini gihapon mamaingon ni ana kahilabihan. Usa ka babae ang mihikap sa sapot sa atong Ginoong Hesus, ug wala nagahikap kana nga mga tawo kanako. Aba, kining babae dinhi, tan-awa lang dinhi. Mahimo niyang ikapa ako sa inyong kamot. Kita niyo? Iya na akong gihikap, dili magpulos. Usa lang ako katawo. Apan gikinanglan sa babae nga hikapon siya. Ug ako pinaagi sa usa ka gasa, igo lang. Nagakawala lang kini. Nagakawala ang tibuok kong kaugalingon. Og ako lang ginasulti kung unsay akong makita. Kita nyo? Og maulang ka na. Kita nyo? Walay mahimong butang ang paghikap ka na. Apan ginahikap niya si Jesus pinaagi ka na ko. Ingon ni ana kung giun sa paghikap ni atong babae, ang Dios pinaagi kang Jesus. Sa dihang wala siya nahibalo kung unsay sakit niya, iya lang gihikap ang iyang sapot. Mihawa og naglingkod na. Og nag-ingon siya, kinsa may mihikap ka na ko? O giingon sa mga apostolis, hala, tanan man ang nagahikap ka ni mo. Nganong mo ingon ka man ni ana? Miingon siya, apa nabati ko nga may gahom na may gula ka na ko. Karong nasayod ba ka mo kung unsay gahom? Usog. Naluya siya sa usa ka paghikap kaniya sa usa ka babay. O siya ang anak sa Dios. Unsa raman ako, usa ka makasasala nga naluwas pinaagi sa iyang grasya. Nasayod ba ka mo kung ngano nga labaw pa kini? Tungod kay nag-ingon siya, kining mga butang nga akong ginabuhat, inyo usang pagabuhaton, labaw pa ni ini ang inyong pagabuhaton, kay ako muadto sa akong amahan. Labaw pa, ang giingon ini din ha, apan ang hustong hubad sa Grego maoy, mas daghan pa ni ini ang inyong pagabuhaton. Karon, wala ako nakaila sa baong babay, wala gayod ako'y kasayuran bahin kaniya.
Ingon siya katumang di kaila kanako, sama sa maong mga tao kaganiha. Dili kami managkaila sa sog-usa. Para lang nga masairan kini sa mga tao, mahimo mong itaas ang imong kamot. Ingna, dili kami managkaila. Karon, ang anak sa Dios, kung iya sa usa ka higayon na hibalag ang usa ka babaye dito sa usa ka talan-aon sama niini, duol sa atabay, ug nakigsulti siya ngadto kaniya sa makadiyot, ug nasairan niya kung asa ang iyang problema. Ug iya siyang giingnan kung unsay iyang problema. Ug busa nakaila siya pinaagi ni ana nga maukadto ang Mesiyas. Karon nga akong nahikap muna ako, nahikap ko na ikaw, ug walay nahitabo. Apan kung sa akong pagtuo, pinaagi sa usa ka gasa, ug sa imong pagtuo, pinaagi sa pagtuo niini, mahikap siya, ug mahimo siyang musulti, pinaagi ka nato aron, pinaagi ka nako, nganha kanimo. Kung ingon ana, masairan mo nga ani asya sama nga ato asya ni adtong atabay sa saikar. Ita nyo, siya mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Nagatuo ba kamo ni ana? Aduna kay daghang mga sakit. Daghan kaayong mga balatian, mga komplikasyon. Usa sa mga unang butang na gusto nimong paampuan, mao ang arthritis. Husto ka na? Husto ba ka na? Nanuskig ka tungod sa arthritis. Kung makita mo imong ginapataas ang imong bukton, o medyo mahinay kang mulakaw sa kutob sa akong paghinumdum. Tingali, hulat lang sa makadiyot lang, adunay uban pa tingaling mahimong masulti, nga magpawala sa, kabalo na mo, mabati mo ang mga butang, mga tao, kabalo na mo. Daw sa usa ka gininhawa nga nagasumpaki niini. Nagaingon sila, hala, iya ka nang nasalagmaan o kabalo na mo, daw sa ingon ni ana. Apan, daw sa maayo ka man nga tao, pagpakigsulti lang kanako sa kadali. Mutindog lang kita dinhi sa kadali, tuod kay aduna pagayod siguro ug uban pang butang nga naa sa imong kasing-kasing nga ginapangamuyo mo sa Dios. Karon, dili ko matubag ang imong pangamuyo, apan mahimo niyang ipa. Tuod kay, kung nagatuo ka niini, natubag na kini. Apan kung gusto mo gayud tuuhan kini, aron nga mapatuo ka. Karon, sultihan ta ka. May tungod kini sa usa ka minahal nga wala dinhi. Ug usa ka na kaigsuon nga lalaki. Ug kana nga igsuon wala gani dinhi ining banwa. Atua siya sa matubigon nga banwa, daghang mga lanaw. Masulti ko nga daw butang nga medyo anaa sa Michigan. O kaha, oo, sa Michigan. Maoy kong asa kini. Ug nagaanto siya sa usa ka makapatay nga sakit. Ug kana mao ang dili na matambalan nga sakit sa kidney nga nagpaantos kaniya. Gusto kana, dili ba? Kanay mao kana ang ginaingon sa Ginoo. Karon ang panyo nga anaa sa imong kamot nga imong gibayaw ngadto sa Dios, padala kana sa imong igsuon ug sultihi siya nga dili gayud magduha-duha, kun dili tuuhan gayud ug mao kanay mamaayo na siya. Karon kung tuuhan mo kini, nagatuo ka ba sa tibok mong kasing-kasing? Kita nyo, kung ingon ana, kung nagatuo ka, adunay usalang kabutang nga pagabuhaton. Kanay ang bugos nga pagdawat ni ini. Husto ba ka na? Karon mo ingon ka. Ginatanaw niya ka na, silang mga tao, ingon ni ana ang iyang ginabuhat. Ginatanaw sila. Daghan ang ingon ni ana ang inyong nakita. Apan aron nga mahibaluan ninyo kini, kining babae dinhi, are kaning ining dapita, gining. Dinhi ang maong pasyente, kung kinsa ka man. Wala ako nagalantaw kaniya. Nagatuo ka ba nga mahimong ipadayag ka nako sa Dios kung unsay imong sakit? Itaas ang imong mga kamot. Kung nagatuo ka, kining-gining dinhi. Kining-gining dinhi. Ang pasyente? Oo. Sige. Nan kung tuuhan mo kana sa tibuok mong kasing-kasing, kanang pagkaasmahon nga sakit, dili na muhasol pa kanimo. Sige, pauli ka na og tuuhi kini. Wala ako milantaw kaniya. Milantaw ba kini? Kita nyo? Siya'y nagalantaw kani ining dapita. Anaalang din ha ang pananaon, bisan unsa pa'y mahitabo. Amin. Dili ba ninyo makita kini? Ingon kahingpit gayod kung unsa kahingpit ang Dios. Nagatuo ka ba usab? Mahimo nang muhawa ang asma kanimo usab, dili ba? Nagatuo ka bang muhawa kini? Sige. Adto na og sultihi ang Ginoong Hesus nga ikaw nagatuo kaniya. Muabot ang adlaw nga kinahanglan mo nang pagadad-on ang usa ka gamayng sungkod bisan asa kung mabalda ka na ni anang maong arthritis. Apan dili kini mahimo ni ini, dili ka mabalda. Wala ka nagatuo nga mahitabo kini, dili ba? Nagatuo ka ba nga mamaayo ka na? Paglakaw na, o giayo ka na ni Jesus Kristo. Nagapatay sa mga tao ang sakit sa kasing-kasing. Apan dili ka kinahanglan patyo ni ini. Nagatuo ka ba nga ayuhon kini sa Dios alang kanimo, o mamaayo ka na? Lakaw nga ginatuuhan kini sa tibuok mong kasing-kasing. Nagaingon, tinuod akong nagatuo alang ni ini. Makasulti ka bag Ingles? Makasabot ka ba og Ingles? Si kinsaman mahimong mo doon. Oo, sige. Mahimo mo bang isulti sa maong babae kung unsay ginaingon ko kaniya? Sultihi siya nga kung mutuo siya, mubiya kaniya ang sakit sa tiyan. Iya bang tuuhan kini? Ang imong sakit sa likod, mubiya pod kanimo. Busa, mahimo ka nang mulakaw karon ug nga naayo na. Kumusta ka? Nagatuo ka ba? kanang lalaki nga nagalingkod dinha nga may sakit sa likod, nga nagalantaw kanako sa pagsulti ko ni ana. Mahimong mamaayo siya usab kung tuuhan mo kini sir. Sige sir, ang babae nga nagalingkod mismo sunod kanimo dinha. Ana kay sakit sa liog, dili bagining. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Gusto mong pandungan sa mga kamot ang gamayng batang lalaki para sa iyang mga tuhod? Ug mamaayo siya usab. Nagatuo ka ba ni ini? Aduna kay sakit nga iya sa babay. Balatian pang babay. Wala na kini kanimo karon. Giayo ka na sa imong pagtuo ug bugos nang giayo. Nagatuo ka ba nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan? Kung ingon ana, ipandung nato ang atong mga kamot sa usag-usa ug iampo kining pag-ampo sa pagtuo ang matag-usa ka nato. Mag-ampo sa maong pag-ampo sa pagtuo. Minahal nga Dios, samtang nga bugos kaming gilukupan sa imong balaanong presensya, nga makita kang nagalihok diha sa mga mananambong, nagapang-ayo sa mga sakit sa matagdapit, ikaw mao ang Dios. Nagaampo ako nga imong ayuhon ang tibuok ni ining mga mananambong. Tuguti nga ang gininhawa sa Dios magakunsad nga labas pasulod sa ilang mga kasing-kasing. O ipakisayod kanila nga nagahinapos na ang panahon. Mubo na lang nga panahon nga mamaania kami dinhi. Dayon makauban na namo siya nga maoy among gihigugma. Ug hinaot karon ang iyang presensya maghatod og kaayuhan ngadto sa matag-usa. Among ginapakahimaraot si Satanas, among ginapakahimaraot ang tanan niyang mga buhat. Sa ngalan ni Jesus Kristo, Satanas, pahawa gikan sa mga tao. Ang tanan nga mutuo kaniya karon ug nga nagadawat sa inyong kaayuhan, magtindog. Nagatindog ako karon aron dawaton ang akong pag-ayo. Ginatuuhan ko kini, bisan unsa pa man ang imong kahimtang. Kung imo gayud tuuhan kini, manindog ka mo. Karon ipataas ang inyong mga kamot, ug moingon, salamat Ginoong Hesus sa pag-ayo mo kanako, ang Dios magauban kaninyo.